Labvakar piekdienām pie mums ir atkal psihoterapeits, Rīgas Stradiņu universitātes klīnikas ārsts Artūrs Miksons.
Sveikam.
Čau, Artūr. Tu pie mums atkal viesistabā vadīsi tādu foršu pašapziņas lekciju vai semināru vai kā viņu nosaukt, nezinu.
Man grūti pašiem brīžiem komentēt, vai es pats lasu brīžiem lekcijas vai seminārus. Tehniski
kaut kur es to rakstīju
uz praktisku ievirzi.
Nav man arī pierakstīts, bet pieņemsim, ka tas varētu būt tāds lekcijas tipa seminārs.
Darēs.
30. janvārī viņš notiks 18.30. Vēl var pieteikties. Ir cilvēki jau pieteikumi pieteikušies, bet to var paspēt. Par pašapziņu runāsim, ja? Bet šodien mēs runāsim par visādām dažādām citādām lietām. Sāksim mēs varbūt ar ne tik interesantu lietu, bet turpināsim ar pavisam interesantu lietu. Parunāsim drusciņi par mīlestību, jo februāris nāk.
Tas tu tā kā uz Valentīna dienu velc, ja?
Nu, jo.
Laba reklāma Valentīna dienai. Un tagad sponsoru.
Šokolādes mums neviens nesponsorē. Bet droši visu var pieteikties, kur grib to darīt. Un, bet līdz tam mēs nonāksim, jo par to visiem patīk runāt. Un nevis runāt, kā mēs tikko sapratām, bet klausīties un spriest, bet nevis runāt pa mīlestību. Bet sāksim mēs ar pozitīvo domāšanu. Par pozitīvo domāšanu. Es kaut kā baigi šodien vāros. Baigi, man te viss nāk ārā. Un kāpēc es par šito vispār gribēju to jautāt? Tāpēc, ka manuprāt, visi mūsdienās runā par to, ka ir jādomā pozitīvi, ir jāskatās uz dzīvi pozitīvi, ir kaut kā tā kā jāmācās to visu, visas negācijas kaut kā mest ārā. Bet manuprāt, cilvēki to neprot darīt. Man šķiet. Un mans pirmais jautājums ir, kas vispār ir tā pozitīvā domāšana. Un tas taču nav tā, ka es visu laiku uz visām lietām skatos no vislabākā skatu punkta un viss sliktais, kas ar mani notiek, man ir tas viss, es atrodu visu to labāko, kas tur ir noticis tajā situācijā, teiksim, kaut kā.
Un arī grūti pašam pateikt, kas tieši precīzi pozitīvā domāšana, bet tas, kā es biežāk to saskaros praksē, pacientiem, ka būtu jauki, ja viņi to attiecinātu, kad ļauties tām pozitīvām izjūtām, pozitīvām patīkamajām izjūtām, tajā brīdī, kad viņas ir, un tā, ka, teiksim, tu esi bēdīgs, dusmīgs, sabijies, tad tu ļaujies tām izjūtām, bet tu nenoliec tās patīkamās, ka tev viņas bija. Mm-hmm. Restīvi, tev bija kaut kāda bēdīga situācija, bet tu momentā noraksti to patīkamo. Nē, bija patīkamā, un tagad ir nepatīkamā. Tas būtu tāds veselīgs veids, kā domāt pozitīvi. Mm-hmm. Nu, kad man ir gan patīkamie, gan nepatīkamie dzīves brīži. Nu, tā dzīve vienkārši ir. Kādā brīdī kāds ir vairāk, kāds ir mazāk. Tā izteiktā biežā pozitīvā domāšana ir, ka tev arī iekštiem nepatīkamiem brīžiem jāatrod kaut kas pozitīvs.
Nu, visi tā grib sagaidīt, un visi tā kā grib, lai tā notiek.
Jā.
Bet.
Un tāpēc, ka tas viens vienkārši skaidrojums tam ir, kad nepatīkamās izjūtas, tās visu, ko es jau nosaucu, tā būtu greizsirdība, dusmas, skaudība, bezspēcība, bezpalīdzība, viņas ir mokošas, viņas ir grūtas, bet arī viņas ir nepieciešams kaut kādā ziņā izdzīvot, lai no viņām mācītos
bet
kaut ko.
Es šī to gribēju jautāt. Tad nesanāk tā, ka ja es visu laiku cenšos domāt pozitīvi, ka es pati sev lieku virsū to pozitīvismu masku un neļauju izdzīvot tās dusmas, kas man ir. Nu, man ir dusmas.
Nu jā.
Un kāpēc, lai es nedusmotos, ja man viņas tikai nāk kādā?
Nu, tāpēc, ka iepriekšējā podcastā mēs runājam par to, ka bērnībā mums iemāca.
Atgriežamies bērnībā.
Jā, nu, bet taču, nu, viss nāk no bērnības. Tātā, nu, labi, šobrīd vienkārši tas ir, kultivējoties vairākiem procesiem, ir radies pozitīvās domāšanas kaut kāda ideja. Bet tā ideja ir tieši tāda pat, kā tu saki. Nu, kad es nedrīkstu rādīt to patieso seju. Man likās interesanti, kad es pats uzstājos TEDxā pirms 2 gadiem, un tur arī bija man tāds savveids tāds message par to, ka dalīties savām izjūtām cerībā, ka jums ir kāds, kuram jūs varat dalīties, kurš pieņem viņus, kurš saprot viņus, kurš jūt jūs. Un pēc tam bija interesanti, man palasīja, tā kā viņš tika uploadots YouTube, tad palasīja komentārus, kā tur bija, un vairāk bija tādi, kas tur saka paldies, ļoti sirsnīgi, ļoti jauka, forši izteicies, un tad ir, protams, daži kā dīvaini komentāri, kas izsaka pēc psihopāta. Man apmēram būtu būt jāārstējās. Nu, arī tā var mācīties kaut ko, varbūt kaut kas manās žestos tiešām uz to norāda. Bet bija
komentārus.
Es kaut ko mācos no viņiem. Un, bet viens bija tiešām interesants, kas man likās tāds, viņš nebija uzbrūkošs nekādā veidā, bet viņš tā paskaidroja, ka viņam tiešām patika man uzstāšanās, bet viņš tai idejai par emociju atklātību nepiekrīt. Jo viņš uzskata, ka ja tu pārāk emocionāli pat kādu atklāts esi, tu viņiem dod iespēju to izmantot pret tevi. Tāpēc viņš dzīvē parasti pieturās pie tā, kad virspusēji viņš izstāst cilvēkiem, kā viņš jūtas, bet dziļi viņš nedalās.
Vispār nekad?
Nevien. Nu, es jau nevaru zināt nekādīgi, bet tā ideja viņam tur tāda bija. Un nākamie komentāri, kas bija, nu, kāpēc tu tā domā? Un tad viens cits, kurš atbildēja uz viņa komentāru, bija, kurš teica, ka viņš kāreiz pazīst cilvēkus, kuri domā tā kā tu, kad labāk apspiest un neizpaust izjūtas, un viņi kāreiz jūtas sliktāk. Kad viņiem nav šis cilvēks, kuram īsti dalīties, kuram šīs jūtas paust, bet arī šo, kur šo komentāru rakstīja, es varu saprast.
Es arī viņu varu
ja
saprast.
Ja viņš kaut kad dzīvē tiešām pieredzēja situāciju, kur viņš ir sāpināts, atraidīts, ievainots, ne tikai no ģimenes, bet iespējams vēlāk kaut kādās attiecībās, draudzībā, tu diemžēl, tāpat kā es teicu iepriekš pozitīvo domāšanu, tu nevis pasaka sev, šī bija ļoti nepatīkama pieredze. Es biju aizvainots, es esmu skumšs, man besī, man riebi, ka man tā nodarīja pāri. Bet tas ir šis viens cilvēks. Nevis visa sabiedrība man tikko nodarīja pāri. Viens cilvēks. Pat ja varbūt tie divi, trīs, pat ja grupa kaut kāda, šī ir viena grupa cilvēku. Tas, ka tāda var atkārtoties, protams. Bet tas nenozīmē visu cilvēku šī brīdī. Un diemžēl, tu noteikti sevi esot visu laiku uzmanīgs, pasargāsi no tiem 3-4, kuri tev varbūt nākotnē apbižos.
Vai ne?
Noteikti. Jā. Bet tos 7-10, kuri iespējams tevi pieņemtu sirsnīgi, draudzīgi un mīlētu, tu vienkārši palādīs garam. Jo tu viņiem neatklāsies. Viņi nekad par tevi neko neuzzinās, jo tu vienmēr esi tāds noslēgts, jo tev šķiet labāk būt piesardzīgam.
Bet atkal ir tie cilvēki, kas visu laiku visiem stāsta par to, kā viņiem iet, un visas savas sajūtas liek ārā. Un nu, tā padziļināti, nu tiešām izstāsta, nu tie, kuriem nav problēmas atklāties.
Bet jautājums, ko viņi tieši stāsta?
Mēs tagad runāsim par kaut kādu konkrētu gadījumu. Nu, nē, nu,
nē mēs varam runāt globāli, bet...
Nu, par savām kaut kādām, varbūt izjūtām, varbūt par kaut kādām savām sajūtām, varbūt par to...
Teiksim, nu, piemēram, būtu atšķirība, ja, teiksim, es šodien atnāku pie tevis, nezinu, mēs ārpus podkāstu, nezinu, runāju viens ar otru, un es esmu ļoti emocionāli atklāts un sāku dalīties ar tevi.
Un es tev pajautātu kādu vietu, un tu man tagad tā un izstāstītu vēl
okay,
pusgadā.
Tas ir viens variants, bet tev ir visas tiesības noņem, kurā brīdī pateikt stop. Tev ir pilnīgs tiesības to darīt. Pateikt, ka, Artur, es redzu, ka tev šobrīd grūti vai kaut kas, bet piedod, es... Man grūti šo izturēt, es nezinu, ko tev atbildēt, es nezinu, kā palīdzēt, tu var, protams, spēc soli jautāt, tu gribēsi kaut ko tevi iesauku, padomu.
Bet vai tad tas neaizvaino to otru cilvēku?
Tā ir viņa problēma. Un šī gadījumā svarīgi, ka tu pasaki nevis tas, ko tu runā, ir mēsls vai sūds vai kaut kas, jā. Bet tu saki, man ir grūti izturēt.
Nu, lai viņš saprot, ka tā kā jā. Tu par sevi runā,
es
nevis tu
un te ir svarīgi tas teikums, es redzu, ka tev tas ir grūti. Man šobrīd ir, nezinu, pašai daudz problēmu, kaut kas, es nevaru šobrīd tev uzklausīt, piedod.
Jo citreiz tā ir, nu ir tādi cilvēki, kas ir, kas ir vienkārši tādi runātīgi, jo mēs vienmēr runājam par to, ka ir daudz cilvēku, kā tu saki sākumā, kuri nerunā par lietām, nu, pārsvarā Latvijā, latvieši tādi ir, bet ir arī daudzi, kas... Pa daudz runā, man liekas.
Un tas ir tas, ko es gribēju teikt. Viens ir, teiksim, es atnāku vienu reizi, tev izstās, pieņemsim, tev būtu kapacitāti izturēt, uzklausīt, tas ļoti jauki, jo ļoti mīļa, un tu man uzklausi, forši. Mēs tiekamies nākamajā reizē, es akalbēru ārā. Jautājums, vai es esmu uztvēris kaut kādu signālu, ka tu esi tā uzticamības persona?
Vai arī tu esi uztvēris to, ka es tā kā... Varbūt ļauju to darīt.
Un, nu, ja, nu. Un te ir tas, kad cilvēki parasti saka, man tā visi nāk un uzgrūž savas problēmas. Pagāk, kā viņiem tas izdodas? Viņi nāk tev piesiem pie krēsla un stāsta tev problēmas. Pieliek pistoli pie galas un saka, klausies, kā man vakar gāja. Nu, netaču. Bet šeit ir tas šī baža, ties tas, ko tu norādīji, ir šī baile, ja nu es aizvainošu.
Nu, ja.
Tātad labāk
man pašai ir tāda bailē cilvēkiem.
Tātad labāk tu sēdi un ciet.
Un es sevi aizvainoju, nekā es to citu aizvainoju.
Ne tik daudz sevi aizvainoju, bet tu lietas sev ciest vienkārši. Kāpēc tev to darīt?
Nu kā, nu cilvēci viņš ir atvērījies, cilvēci viņam gribas runāt. Nu ko tad es tagad...
Okay,
man tar... jāiet tagad sportot uz sporta klubu, man nav laika.
Nu, bet tu, bet tur izdari izvēli šī brīdī. Nu, tu vari izdarīt izvēli draugam par labu un neaiziet uz sporta zāli, vai tu izdari izvēli, kad piedod man šobrīd uz zālu. Man ir vēlma aiziet, man ir, nezinu, smaga diena bijusi, es gribu izlikties ārā, es gribu izsportoties, man vajag atjaunoties.
Ja domājies, viņš skrien uz celiņu, tā kā līdzi blakus.
Es tā nākšu līdzi un pastāstīšu. Nu, tas būtu ļoti tāds, tāds, nu...
egoistisks solis.
Tāds pielipis draugs, jā. Pazaudēju vārdus.
Nu jā, nu labi, nav ko te jokot par tādām lietām, visādi cilvēki ir. Par to pozitīvo domāšanu labi skaidrs, bet man no tās pozitīvās, es tā kā mēģināju sastruktūrizēt šo sarunu. Es vispār nonācu pie jautājuma pati sev, ka es nezinu, kas īstenībā ir cilvēka prāts. Nu, mums ir prāts, mums ir nosaukums, prāts ir tāds.
Nu, tu dziļos jautājumu sāks uzdot tagad.
Es tomēr tāds dzirds cilvēks. Tātad, un...
Labi!
Un to, ko es tā kā izdomājos līdz tam, ka, nu, kas atšķir cilvēku no dzīvnieka? Tā spēja domāt, prātot, Excel tabulas likt un sapulcēs spriest par visādām lietām. Mēs it kā esam, nu, tā kā pārāki par dzīvniekiem tādā ziņā. Bet kāpēc... Tad mēs kā cilvēki raujamies uz to meditāciju katru mīļu brīdi. Nu, tā kā izslēgt to prātu. Nu, ja mums ir dots, ja mums ir šitā
foša... Prāta nevar izslēgt īsti, tas tāds nu, mīts bigīt man šiet. Man par šo bija cilvēki mierīgi var pārmest un teikt, ka es, vai kritizēt, teikt, ka es nevietā to saku, bet nu... Nu, tu nevar pilnībā izslēgt prātu.
Tas bet ir... kāpēc no viņa visi grib aizbēgt? Nu, laiku pa laikam.
Nu, tas, ka tu gribi kaut kāds prāta procesu ierobežot vai, nu, teiksim, aizvietot viņus ar citiem. Teiksim, šobrīd es fokusējos uz ķermeni, uz šīm sajūtām, uz gaismu, skaņu, elpošanu. Ok, tu to vari darīt, lai tu nedomā tajā brīdī par kaut ko citu. Tāpēc, ka tas dzīves ritms mums šobrīd ir tāds, ka mēs, nu, dzenamies pēc visu kaut kā. Viņš ir daudz straujāks.
Tas nozīmē, ka mums viss ir pa daudz vienkārši cilvēkam kā tādam?
Kaut kādā ziņā, jā. Nu, kas man vienkārši es ir pa laikam sev uzdod tādu jautājumu, kad, teiksim, es esmu nu, bijis kādā konferencijā vai ceļojumā, piemēram, kaut kur tikko nesen, teiksim, pagājuši, kad biju Oksfordā, teiksim, uz pāris dienām. Un tas notiek ļoti ātri, tu iekāp šeit 2 stundas, Londona, Oksforda, tu tur pavadi 3-4 dienas, hopa, apakaļ, Rīga. Un es sev pieķeru reizēm pie tās domas, kad tu it kā to dari, tu braukā, tu pieredzi šīs pieredzes, bet vai, tāds ekstensāls jautājums, vai tavas smadzenes saprot, kas vispār tikko notika?
Viņas vēl ar vienu tajā pirmdienā šeit pat Rīgā.
Jā, no, kaut pēram, kur vēl. Tas notika tik ātri, jo tu jau jā. Tā ceļojuma laikā ne tu redzi, kā mainās gada laiki, vide, temperatūra. Tas nenotiek vispār, jo mēs esam radījuši veidu, kā ātrāk to izdarīt. Protams, tīri funkcionāli mēs pielāgojamies, mēs spējam izturēt to teiksim, lidojumu laiku kā tādu, spiedienu un tā tālāk, ko, protams, novērš lidmašīnu kā tādu. Bet vai mēs spējam, vai tiešām smadzenes attīstības ziņā spējam tikt līdzi tehnoloģijas, viss, kas mums šobrīd ir nezinu, telefoni, datori, tas ir attīstījies daudz straujāk nekā attīstās smadzenes, nekā attīstās ķermenis mm-hmm. kā tāds.
Es jau dzirdēju, ka tagad drīz būs nevis telefons, bet tā aproce uz rokas. Un kur nekad neizlādēsies. Līdz ar to es nekad nevarēšu pateikt, oj, izlādējās telefons, nevarēju sazvanīt. Nu, tu visu laiku sanāk būsi vispār visu laiku pieejams.
Nu, tas tāpat kā es aizdomājos, ka šobrīd ir retos izņēmumus, tu tā vari teikt, bet ja es atceros, teiksim, sevi pirms 10 gadiem, šobrīd tu praktiski vairs nevari teikt, ka tu neatbildēji uz ziņu vai neatbildēji uz e-pastu, jo to nebija interneta.
Nu jā, arī
tas ir praktiski neiespējami. Nu, labi, ja tu biji dziļot laukos kaut kur un tev 4G arī nebija pieejams, bet šobrīd, nu, praktiski nē.
Tu vienmēr kaut kur vari aizmirst telefonu. Nu, pazaudēt.
Nē, viena lieta, ka tev nav šī ierīce vispār, bet ja tev digitāla ierīce ir, jā. Nav iespējams, ka tev nav interneta. praktiski šobrīd pārklājums visur. Tu vairs nevar izmantot kā atrunu, tad jāatrod ir jauna.
Nu, izlādējās.
Labi. Šobrīd arī powerbank un bezkontaktu uzlādes un vispārējais šobrīd daļēji to jau es saprotu tā vidē, vienmēr jau būtu kaut kāda atruna, bet...
Jā. Nu jā, un tad tas vispār tas jautājums bija, ja tas cilvēks, labi, nu meditācija tas skaidrs, tad viņš tur cenšas aizbraukt uz kaut kādu tur austrumu zemēm uz divām nedēļām, tā kā atiet no visu, aiziet projām, tad vēl kaut kur... tas nozīmē īstenībā tad ko, ka mēs ikdienā īstenībā nevisai laimīgi esam visi, ka mēs visu laiku gribam kaut kur izrauties.
Tas būtu tās skarbi teikts, bet mēs ļoti bieži neesam kontaktā ar sevi, tas gan realitāte, tas, ko es vairākās lekcijas saku par kontaktu ar realitāti. Nu, tas, ko arī man pieklabo brīžiem, bet, tiksim, ka es aizieju pie fizioterapeita, vai, tiksim, zinu, ka man kaut pazendīja pie fizioterapeita, nu, cik daudz cilvēki kontaktā ar savu ķermeni. Vai tu jūti, kurā brīdī, kurš muskulis vai muskuļa grupa kaut vai ir pārslogota vai mazliet vājāk viņa būtu jāattīsta, kā tev mājās mainās stāja, gaita stāvēšana, sēdēšanas poze tu baigi apzināti pie tā nepiedomā tu tikai vēlāk redzi, ka tev kaut kas spiež, krampis, savēlk, kaut, kaut kādas kustības jā, bet tu līdz tam neaizdomājies kā tev tas jau, nu, mainās kaut kāda poze vēl sarežģītā tas ir ar emocijām jo Viņas nevar sataustīt, viņas nevar redzēt. Tā vismaz kaut kādu pozu, kaut ko tu nostājies, nezinu, kaut kādā vidī pie spoguļa, pasties, ā, šeit, ok, hu, padomāju, viss labi par emocijām, nav tā spoguļa. Nu, arī tu aizies pie kāda, kurš ātrus tev pastās, pateiks, šeit, tur, maziņš testiņš, aha, skaidrs. Tas tik ātri nebūs. Nekad līdz ar to šie tas savu veidu, nezinu, kaut kādi retrīti, braukšanas, meditācijas ļauj tev beidzot paskatīties uz sevi. Kas arvien tālāk sabiedrībai attīstoties kļūst arvien mazāk.
Bet arī...
Mēs mazāk kontaktā esam viens ar otru.
Bet arī, teiksim, mēs strādājot ar kaut kādiem jauniešiem, kaut kādās tur, nu, negluži tu nometnēs vai vēl kaut ko. Es redzu, ka viņi arī ir emocionālāki, nu tādi... Kā lai to pareizi nosauc, vieglāk viņi var uzsprakt, vieglāk viņi nogurst, vieglāk paliek dusmīgi. Nu, tās emocijas ir tā kā vairāk sakāpinātas. Tas cilvēks, man liekas, mūsdienās paliek ar vien tāds kaut kāds uzņemošāks visu. Nu, kaut kāds tāds tā kā...
Es tev uzdodu jautājumu, pēc kā tu spriedi?
Nu, pieņemsim. Kāpēc? Nu, mēs tagad parunāsim par dziesmu svētkiem. Kāpēc mana vecmamma savā laikā ģīva viņa tur? Nu, viņa tā kā varēja izturēt to visu, tur spriedzi mēģinājumu saulē, karstā, viņa tur dzied no rīta līdz vakaram, no pirmdienas līdz piekdienai.
Bet, kā mēs to zinām?
Viņa man stāstīja to.
Redzis, ko es valku? Kad... Nē, daļai taisnība tev ir.
Nē, bet kad, nu, ko es gribēju pateikt, un tad gadiem ejot, tad mūsdienu tas bērns, viņš vairs vienkārši to fiziski nevar izturēt. Viņam tieši tā pati sistēma vairs nedara, tur jau vajag citādāk. Tur jau vajag kaut kādus, varbūt mazāk mēģinājums, varbūt mazāk saulē, varbūt mazāk emocijas, varbūt vairāk pagulēt. Nu, ka tie cilvēki kļūst drusciņi tā kā mazāk Nu, noturība, manuprāt, tāda mazāk izteikta.
Nu, tur ir divas lietas. Viens, ko es vienmēr lekcijās kaut kur stāstu par šo te nepieciešamību adaptēties. Līdz ar to, ja tev nav nepieciešamības adaptēties, tad ķermenis to vienkārši nedara. Tas, ko mums sen mācīja medicīnas studijās, ka ķermenis nemīl tukšumu. Par to, ka, ja gadījumā kaut kāda vieta ir tukša, nezinu, kaut kāda vieta, kaut kāds orgāns nav attīstījies, vai, nezinu, smadzenēs, pēkšņi kaut kāds, tur, nezinu, iekaisums nevajag kaut kāda trauma bijusi, kaut kāda vieta, kur audi netiek izmantoti, viņi vienmēr kaut kā aizaugs ciet, vai organisms atradīs veidu, kā kompensēt šo tukšumu. Viņš nav vajadzīgs, vai nekad viņi ķermenis nepildīs funkciju, kur ievad no ārpuses. Nu, klasiskais piemērs vai no tēm ir, ka kultūristi, piemēram, kas kaut kādā brīdī, ja viņi iet uz steroīdiem, kas principā ir kaut kādi anabolģi galvenokārt, kaut kā testosterona bāzes. Ļoti ātri ķermenis vienā brīdī iemācās, ka, ja mums ārējais testosterons nāk, pieši kam viņa seiklinieku ražot. Nav vajadzība. Un tāpēc laiku, tāpēc rodas viss impotents un tā tālāk, jo vienā brīdī viņi, diemžēl, tas tehniskais termins, ka viņi nosvilina sēklinieks, nu, kad vienkārši viņiem vairs nav jāpild savu funkciju. Un teikt tas pats, ja bērns no paudzes paudzē, lai ņem kaut kādas omītes vai opīši, kas mums ir bijuši, tad viņiem vienkārši viņi nonāca rūdītos brīžiem drastiskos apstākļos, kuros vienam nevajadzētu nonākt, bet nonāca. Viņi bija jāadaptējās. Tev vienkārši bija jāiztur.
Anā,
līdz tiem dziesmu svētkiem jau viss pre-pasākums līdz tam, visi tie 11 gadi līdz tam bija
kartupeļu
rūdījumā.
Vagās.
Jā, viss bija rūdījumā. Līdz ar to, nu, tāpēc ir otru medaļas divas puses, ka no vienas puses viņa daudz ko varēja, bet no otras puses baigi izjūtām viens nerunāja. Un tad nodot traumas nākamajām paudzēm. Pēc tam tagad ir otra galēja. Mēs visi kā runājam par izjūtām, iejūtamies, bet nav netiek, nu, nevar teikt piespiest, bet netiek mudināts kaut kādā ziņā bērns adekvāti viņa vecumam kaut kur tikt nodarbināts. Kaut kādā veidā, lai viņš attīsta prasmes, spējas, lai viņam kaut kas sanāktu. Tam visam pa virsu. Arī man nav dati, lai šo pierādīties, piemēram, tagad galīgi šķībēju, bet vai tiešām tad, kad mūsu vecvecāki piedalījās dziesmu svētkos, un tagad tiešām viens pret viens ir dziesmu deju daudzums, cilvēku skaits un intensitāte? Es nezinu, varbūt šobrīd es kļūdos.
Es negribu atbildēt šo jautājumu, es nezinu.
Es arī ne, bet man interesē. Ja ir
gan jau, ka mazāk, lai
ja ir vienāds, tad viennozīmīgi kaut kādā brīdī kaut kur šī adaptēšanās spēja krasi ir mazinājusies. Tad viennozīmīgi tas ir interesants rādītājs. Tad. Bet parasti visu, kas notika, sanāk bija kaut kādā ziņā mazākā apjomā, mazākā intensitātē.
Nu jā, īstenībā
mazāk
fakts arī. Jā,
ja runā par stundām, tāpat pamat lietas bija jāmācās, tāpat stundas skolā bija daudz, bija jāiet, bija citas lietas, ko jātiek bija galā. Bet tagad ir citi stresējoši faktori, ar kuriem ir jātiek galā.
Un, četras klases pabeidz un miers, ko tu tur vairs? Nu, vecvecākiem.
Piemēram, jā.
Daudziem.
Vai pabeidz apmēram kaut kādas tur, nu, teiksim, pabeidz 9-10 klases, labi, pat 12.
Man liekas, tajā laikā bija kaut kādas 7-8, nu, tā pamatskola.
Nu, jā, un tad vēlāk parādījies 10-11 un tā tālāk. Tad līdz ar to, tas jau tiek stiepts, kas tev ir jādara. Bet tev tika pateikts, tev ieliks 7 klasēs visu, nu, vai nu tu pielāgojies vai nē. Ja tu pielāgojies, tu dzīvē kaut kur kaut cik tālu tiec, pēc tam kaut kādu profesiju iegūsi specializāciju, ja nē, nu, piedod.
Es kaut kad īstenībā aizdomājos par to, ka es gribētu laikā ceļot un aizkļūt tajā laikā, kad, teiksim, no vecmama gāju skolā. Jo par kaut kādā mammas tēta skolas gaitām, nu, tu apcenzīmi padomi, jo nē, nu, tas tā kā viss tur krievu valodā, bet mums vai daudz kas un tā. Bet tur taču ir senāk, kas tie ir pa gadiem, kaut kādi 30-tie, Latvija 30-tie, kāda skola ir Latvijā 30-tie, tas taču ir interesanti, nu, tā, ko viņi tur mācās, kas vispār notiek, un tas būtu tāds foršs variants, bet es atkal atkāpus no savas tēmas.
Bija, tas mans jautājums, ko es tev teicu, un tu daļai atbildēji ziņu, pēc kā tu spried par tiem jauniežiem, ka viņi tādi emocionālāk un vēl kaut kas, kāpēc es to jautāju, jo tu balsties uz to, ko teiksim, teica Omi vēl kaut kas, bet vai tu atceries redzējusi pirms gadiem 30 jaunieti? Nē,
vai ne?
Un arī es to nezinu. Es vienkārši sev pieķēru, mēs nesam ar kolēģi sēžot pie kafijas un runājot, sapratām, mēs kaut ko bijām kādu YouTube raidījumu redzējuši, vai kaut ko, kur bija kaut kāds pusauģu sarunas apmēram, un tev vienkārši tā bija šķiet, kādas sviest viņi tur runā. Un tā bija, tu saproti, tu reāls vecs, jo tev šķiet, ka viņi runās, vai tā, ka tu tā pieslēdz, bet un citu prātu saproti, nē, nu, tas ir viņiem nozīmīgi, tas ir viņu vecuma posmā ļoti svarīgi, ļoti svarīgs topiks viņiem, tēma, un viņi cīnās par viņu, viņi pastāv, viņi man šobrīd šķiet, tas ir sviests. Ja tagad es atskatos sev, ka man bija 15-16 gadus, tas bija tās pats dunduks kā tagadējie, kuriem ir 15 gadus.
Nu jā.
Nu tieši tāds pats. Kaut kur, protams, mēs varam sevi celt gaismiņā teikt, nu, mēs arī labāk pielāgojamies. Kaut kādā ziņā var būt. Jo, teiksim, nu, mums bija jāpaļaujās vairāk uz sevi, nevis uz eksternālu faktoru. Tas piemērs, kurš reizēm lekcijā stāst, nu, pieļauj, tu labi zini to, ka, tā, ka, nezinu, mums bija kaut kādi 12-13 gadi, tad, ja tu sarunāji draugu tikties, ko tu darīji? Tu mājās sazvanījies un kā es pieturu kaut kur? Vai es atceros
vai
joprojām,
ka... stūra kaut kur.
Jā, es joprojām atceros, ka tā, ka man vēl nebija mobilais telefons, tad mēs sarunājām, man draugs dzīvoja Rīgā, es dzīvoju Ķekavā, un mēs sarunājām, mēs tikamies parīgo pulksteņa pēc 12. Apmēram es patos, man mīkriņš tikos, tā trolebus tikos, nu apmēram tiekamies. Labākajā scenārijā mēs satiekamies. Sliktākajā, nu viens vai otrs gaida. Mazums mīkriņš nojūk. Tu nepaspēji zini, tikaši nolohojies un neaizir laikā uz pieturu. Vienkārši kaut kas pa ceļam notiek, tu kaut kur tur aizķeries. Pēkšņi kaut kas mājās atgadās un tu vispār nedrīkst iet. Tu otrs pagaida nav, nu tu mājās. Vai pats kaut ko ētāja brīdī dari, vai nezinu, labākā gadījumā aizēja atrod telefonu būdiņu kaut kādu, vai ieja kādā veiklā un piezvan.
Ar redzot, taču bija telefonu būdiņas, nu jo. Jo es atceros, pie jums, man arī bija nu, obligāti jāiet uz skolu ar labāko draudzeni, un mums bija tāds stūris, kur mēs satikāmies, un teiksim, viņa kavē. Un es saprotu, ka es arī tūlīt tad kavēšu to angļu valodu. Un, nu, un tad tu ne, jo tu vairs nevar saprast, tā tagad es viņu gaidu vai es eju, vai man tur tāds baigais dīls notiek galvāts, tā kā nevar
vairs redzi, no vienas puses šie tāds ir kā, nu, atceroties baigo bērnību, tas ir notikumi, bet viņi tev liek domāt, viņi tev liek adaptēties, tev ir jāizdara izvēle šobrīd. Vai tu gaidi draudzeni un tiec galā varbūt pat izbezies pasaka, tu laikā nevar atnākt, tu izrēģē šo izjūtu. Vai tu tāpat pabesies, nu, ko viņa te pļaviens kavē, un tu ej, atstājot viņu pašu, nāks vai nē, uz skolu.
Varbūt viņa tad stāvēs un gaidīs mani.
Iespējams, bet tas ir vairāk par tavu izvēli, ko tu izdarīsi.
Jā.
Šobrīd tu vari ātri neizdarot izvēli, vai pirms tam preemptīvi viņu izdarīt, aizrakstot ātri WhatsAppā, kur kas kā, tu it kā izdari izvēli, bet kā reiz šī runāšana nenotiek. Savstarpējā.
Un tagad jau vats pārī aizsūtīja kaut kādu emoģiju, tādu dusmīgo sēņu. Viņš jau nesaprot dusmīgs gaidu, vai tu dusmīgs aizgāji projām. Atkal jādomā.
Ne, nu, man šiek nav veikts pētījums par to, cik ļoti korelē tas, vai tu, izpaužot dusmīgu emoģiju, tiešām esi kontaktā ar savām dusmām, kas cik un kā tīns izpauda. Vai nu tā ir kaut kāds labums, bet nu jā. Atrodas alternatīvu veidi, kā mēs lietas izpaužam, un tajā brīdī, kad mēs turpinām, nevar tā teikt, tas būs tā nekorekta, bet ja mēs paskatāmies uz dziesmu svēkiem uz kaut ko arhaisku, piemēram, tas tā tehniski nav, viņi tāpat mainās visas gaismas, kas tur ir mūziku un apjomu, tāpēc jautāju par apjomu, tas viss šķiet grandiozāk,
nu
man tā šķiet. Jo vairāk var izdarīt, vairāk ir iespēja uztaisīt to smukāk, kičīgāk un brīnumaināk, jo visu to var menedžēt līdz tam visi sādos veidos. Bet ejot laikam uz priekšu, mēs pastāmies uz to, kā kaut ko arhaisku iekš viņa jāmainās lietām ir arī. Nu, tas tāpat kā mēs nevaram saglabāt to pašu ideju, ka nu, mums ir telefona, lai sazinātos, tu vari joprojām tikties ar draudzi un stūru un nesūtīt viņai WhatsApp ziņu.
Vai ne?
To var darīt.
Bet, nu jā, kurš
bet
tad
varbūt leid tomēr līdzi laikam un izmanto šo iespēju, bet jautājums, vai izmantojot tad WhatsAppu, tu tikai izmanto WhatsAppu, vai tu vari arī iztikt bez viņa? Un jauniešiem šobrīd es daudziem arī neko nepārmetot, viņi vienkārši ir tādā vidē auguši, ka viņi nezin, kā vispār tas ir, ka tev šī WhatsAppa nav. Viņi nezin, kā tas ir vispār, kāda ir situācija, ka tev interneta nav. Tas tas, ko es sākumā teicu.
Mm-hmm.
Kā tas ir, interneta nav?
Mm-hmm. Es atkal tikko aizdomājos, ka nu, gluži ne mūsu paudze, bet nu, drusciņi tie vecāki, kaut kādi varbūt 40 gadnieki, tā, ir piedzīvojuši telefonu, kurš pat nebija mājas telefons, bet kur bija jāzvanos centrāli, tur savienoja, tur tos vadus, un tad tevi tur savienoja. Un teiksim, tas cilvēks, viņam ir 40 gadi. Viņš ir izdzīvojis šo telefonu, viņš ir izdzīvojis, kā viņš grieza to rimbuli. Viņš ir
to es atceros, jā.
Es arī to atceros, tas bija paši. Un tad tu zvanīji galvenais kaut kādiem nepazīstamiem. Jā, jā, es arī to esmu darījusi.
Un, kurš tad to nav darījis?
Un, nu lūk, tad bija tie telefoni, tad bija pirmie ar, nu, tie paši tā kā stacionāri, bet jau ar podziņām arī jau likās baigi kuli, tad parādījās pirmie tie kluči, tad tur, nezinu, Siemens C45 kaut kāds tur pirmais.
Trešā Nokia.
Trešā Nokia, nu jā. Un, un tad vispār parādās skārienu jūtīgais ekrāns, mums vispār ir tāds, what, kas tas ir? Un tas mūsdienu 40 gadnieks ir šito visu tajā ātrumā izdzīvojis tam visam līdzi, un varbūt tāpēc mēs visu laiku arī mēs brīnamies par visu. Mēs tā kā visu arī mēģinam analizēt, tā kā tur ir, kā tur nav. Tas jaunietis, kurš ir piedzimis ar Instagramu vai WhatsAppu, viņš vairs ne par ko tādu nebrīnās, viņam tas ir viss tā kā normāli. Un viņam tik ātri tā, man liekas, tur tā nemainās.
Kā nu viņš piedzimis
krasi, tiek? Krasi kaut kā.
Nu, ne, nu viņam noteikti kādā brīdī mainīsies iekš viņa prizmas. Nu, teiksim, viņš šobrīd piedzimis to tehnoloģiju attīstās tik ātri, viņam tā kā viņam būs 40, viņš iespējams tiešām būs, tā kā tu teici, ar neizlādējušamies aprocēm, telefoniem, hologrammām, nezinu, super ātriem vilcieniem, ka tu šādi vari nonākt, jebkuru viņiem tas šitīs bāds atceries, kā agrāk bija jābrauc ar mašīnu. Tev bija jāsēž pie stūras reāli, ja? A tagad, mēram, tu iesēties, ir autopilots, kurš tevi hop aizved.
Tā kā Jetsoni, nu, tā
nu, piemēram,
multene.
Jā. Un atkal priekš viņa bērni zinās tikai, kā ir pašbraucošās mašīnas, kā ir hologrammas, kā ir šitas, tas... Es kāpēc tev vispār jautāju par to, iepriekš atgriežoties par tiem pusaužiem, kāpēc ir tavs atskaites punkts, jo bija viens pētījums par to, kad... paaudžu salīdzināšanas, kā atšķirās tur pusaudzes, 30 gadnieks, 45, 60 un tā tālāk, dažādos laika posmos. Tas interesantākais, ko viņi parādīja, ka vienalga, vai tu ņem 100 gadu apakaļ, vai cik tur bija kaut kādi 100 gadu apakaļ, 70, 80, cik tur ņemot vēsturi, un tad pētot priekšu cilvēkus, viņi konstatēja, ka mainās tās situācijas, kur viņi dzīvo. Protams, tur kara laiks vispārējais. Tas, kas nemainās, ir attieksmes starp paaudzēm. Viņa nemainās. Vienmēr 30-40 gadiem uzskata, ka tie pusauģi visi ir lohi. To pašu uzskata pusauģi par vecākajiem, kad viens otru nesaprot.
Vecmāmas vispār neko nesaprot.
Vecmāmas joprojām dzīvo zaļajā dzīvē un reka, man bija šī tā, jums jauniešiem tā, jaunieši domā, mums visa dzīve priekšā, ko jūs te piesājāties, viņiem jāgāž ir autoritātes. Tas ir gadsimtiem. Tas nemainās, tas ir vienkārši dzīves attīstības cikls. Tas, ko es kaut kad vienā brīdī izprātojos, nu, vai varētu atrasties veids, kā mēs spētu kaut kādā ziņā palīdzēt, pasargāt, nodrošināt jaunieti, viņam neciest kaut kādā brīdī, viņam ātrāk saprast dzīves jēgu, lai viņam nav jāmētājās kaut kur un tā tālāk, lai nav jāskarās kaut kādām pretrunām. Un tā atbilde, līdz kurās vienā brīdī nonāca, ka to nevar izdarīt. Viņam ir jāsaskarās ar viņam. Grib vai ne? Pusaudzim ir jāsaskarās ar to, kad ir netaisnība dzīvē. Ar to, ka tu nevari visu dabūt. Ar to, ka tu esi kaut kādā ziņā gan atkarīgs no vecākiem, gan neatkarīgs.
Kaut es neceru, dzīvē var sasniegt, kaut ko nevar. Ar tevi to runāju iepriekšējā podcastā vai ar kādu citu jau tagad sajuka man tas viss, bet es arī kaut kad runāju ar vienu sievietu un viņa teica, ka viņa labprāt gribētu izdzīvot to... Nu, tā kā ka tu apzinies, ka tu esi savos 30, bet jau dzīvot ar kaut kādu 60-gadnieku prātu. Nu, viņa teica, ka viņa tik ļoti gribētu, ka viņai jau būtu tas prāts, nu, ka tu pats zini, ka tu kaut kādas lietas dari muļķīgi. Ka tu pats
un uz šīs notas atceros kolēģis bija atradis pētījumu, kur viņiem bija jākomentē jautājums par senioru psihisko veselību. Un viena interesanta dats, ko viņš atrada vienā pētījumā, bija, kad pretrunāk, ko, ja mēs pasamies kā uz latviešu publiku, ko ziņā, nu, kad tur visi seniori tādi tur depresīvi un īgni un satraukti pa visu kaut ko un tā tālāk, tehniski daudzos pētījumos pierādījās, kad izanalizējot viņu skatījumu uz dzīvi, viņiem ir daudz mazāki trauksmes rādītāji nekā jauniem cilvēkiem. Kāpēc? Tur, protams, viņiem ir daudz jautājumi par dzīves norietu un nāvi un kaut ko tādu,
nu jā,
bet viņi dzīvē ir visu sasnieguši, pa lielam izdarījuši, ko vien varēja,
nu, chill.
Viņiem vairs nav ko satraukties. Līdz ar to, ja viņi ir kontaktā ar to, ko viņi ir izdarījuši, spēja pieņemt savas neveiksmes, savas nokavētās iespējas un realizēt, ko vēl var, viņi nav tik satraukti. Savukārt 25-30 gadiem, jo jaunāks viņš ir, jo milzīgāk ir šī perspektīva.
Jo viņš visu laiku teiksim, vēl ar vienu domā.
Tagad ir izglītība, tagad tur ģimene, tagad bērni, tagad tur dzīvoklis māja, tagad šitas tas, tagad tur vēlāk, kad vēl maz bērni parādās, tad ir šitas tas. Un vienā brīdī tev ir tāds, nav vairs par ko satraukties.
Bet man atkal vēl ir doma par šito visu. Nu, ja mēs tā sadalām Pa gadiem, pa gadu desmitiem. Mm. Tad tas aktīvais laiks ir aptuveni no 20 līdz kaut kādiem tur tiem 60. Un 60 gados sākas pensijas vecums, un tad viss aiziet tajā pensijā, visi tur kaut kā tur tā. Bet,
no.
Ja tā padomā, no 60 līdz 90, nu, ja tu tur dzīvo līdz 90 gadiem, ir tādi paši 30 gadi, kas ir no 30 līdz 60 gadiem. Būtībā, ja nu, pie labas veselības tu vari vēl kā dzīvot, nu,
jā.
Nevis sevi norakstīt pie televizora ar avīzi rokām. Mums kā, bet mums tā sabiedrība kaut kā uzskata, re, kur jau pensijas vecums, viss te ir pensionārs. Nu, viss, tā kā ar to arī viss tā kā uzliek krustu, visu pensijas
un, protams, ne, dzīvi. No kā, zin kā, par to dzīves netaisnību, tas pats, kas pusauģiem jāsaprot. Protams, ka ir konkrēti pensionāri, kuriem ir kaut kādas dzīves likstas bijuši, nepaveicies kaut kur ar ģimeni, ar laika periodu, kurā viņi dzīvoja, vidi, kurā viņi dzīvoja, ar veselību kā tādu, kaut kaita piemetusies, ir hroniska vai, nezinu, traumas vēl kaut kas. Ja to visu noņem mazliet viņa malā vai menedžē, tad nesen kā reiz mēs ar dzīvesbiedriem bijām Franču kafēnīcā uz Brīvas ielas. Man likās tik sirsnīgi, kad blakus mums sēž divas kundzes, tad sapūsušās, sapūcējušās, nu, uz gadiem 65-70 toču un tādas. Bet tik sirsnīgas sarunas bija. Kaut ko abas pukojās, kaut ko tur dzirdēji, kas tajā Regīnai tur bija. Nē, šī tāda lieta darīt, un abām tur ir kafijas krūzīt un mazs balzāmiņš un tā. Un liekas, kad it kā tā pati kaut ko tur pabubina, kaut ko runājas, kur kāda ko bijusi, ko pieredzējusi pa nedēļu, bet viņi turpina dzīvot.
Nu, tieši tā, nu, kāpēc?
Iziet ar draudzeni ārā, tas tāpat kā tu tiec ar draudzeni, tev ir 15. Blakus sēž tur divas džusas, kurām ir 14, 15 gadi, tādas paša atšķirība nav nekāda.
Tu dzirdēji, ko tā Regīna izdarīja?
Tieši tā, apsēž. Jūs arī Regīnu pazīstat. Kad, protams, tas tēms, tās tēmas šur tur, ne, tēms būs pilnīgi citādāks tēmas, kaut kur pārklāsies, bet tu var daudz lietas tāpat realizēt. Protams, ņemot vērā atkal visus vienos faktorus, ko es teicu, kaut kas dzīvē tev būs liekts. Vai neizdosies, vai tu, diemžēl, nevarēsi realizēt, bet es nenozīmē, ka tev tagad jāiet kapā uzreiz. Šobrīd tas jau ir pierādījis, ka ņemot vērā visu ārstniecību un tehnoloģijas tā tālāk, pusmūšs attālinās šobrīd. Iepriekš pusmūšs bija, nu, pārspēlējot 25-30 gadu. Nu kā, tagad cilvēki dzīvo līdz 40-50 gadiem. Tas nemaz nav tik sen. Tas ir paņemot kaut kādus 180 gadus apakaļ. Nu, tur pusmūši nebija tā, ka visi līdz 80 nodzīvoja. Tur piemetās elementāras kaut kādas infekcijas un viss. Čau. Šobrīd ir tā, ka tas ir normāli. Nu, ka tāpat vīriešu dzīves tāpat ir īsāk nekā sieviešu, bet tāpat pateikt, ka teiksim, cilvēks 50 gados ir, nezinu, tur riktīgs onka vai opis. Nu, nē.
Nē, nu nav. Un tagad 40 ir jaunie tur. Nu, 30.
Nu, apmēram, jā, nu šīs viss teksts, kas šobrīd ir. Un es domāju, tas attīstīsies arvien tālāk, ņemot vērā iespējas šobrīd.
Nu, un ko tad mēs dzīvosim līdz 200 gadiem? Un
es
ko?
Domāju, ka nē. Nē, varbūt kaut kāda mistika notiks, ja? Bet nu, tas noteikti attālināsies varbūt, kad arī savo 60 pilnvērtīgāk tām veselīgāk dzīvot savu dzīvi, tu varēsi ļoti daudz vēl kaut ko izdarīt.
Labi, tu, es tur sasolīju par to mīlestību runāt.
Runāt vai klausīties, ko?
Nu, no. Kad mēs redzēsim runāšos vai klausīšos, bet es arī par to runājot šodien ar kolēģiem, par ko tā kā man, ko man tev uzdot kādus jautājumus un par to mīlestību ar domu, kas notiek ar prātu, tai iemīlēšanās periodā, nu tā, kad visi sauc tās rozā brilles, tur visiem, tur cik tur tie mēneši, viņi tur parasti ir, gads pat nav, bet mēneši. Un tad ir tāds laiks, es baidos pazaudēt prātu. Nu, cilvēks baidās pazaudēt prātu un samīlēties. Kas notiek ar prātu? Viņš tā kā atslēdzās, atrofējās. Kas tur notiek? Kas ir tā iemīlēšanās? Nu, kas tas tāds ir? Tā ir kaut kāda...
Ja, tā ir bioķīmijas reakcijas smadzenēs, ka, nu, tu, nezinu, visi iespējamie neiropeptīdi saslēdzās, ka kaut kādiem iemeslu dēļ cits cilvēks tevi uzrunā kaut kādā veidā. Viņš tev liek just kaut ko specifisku.
Bet tu pats nevari to tā kā noraksturot. Nu, tu mēģini, vot to ar prātu mēģini tā kā sev salikt pa plauktiņam.
Nu, kā jebkuru citu lietu. Nu, kā tev smadzeņu priekšējā daļa ieslēdzās un tu mēģini aprakstīt ar prātu kognitīvi, ko tu jūti šobrīd. Tas ir nav atšķirīgs neko, ka tu pēkšņi esi uzvilcies un izbesījies, pa kaut ko un tu mēģini aprakstīt šo te besi, kas tev ir reizēm, to ir izdarīt vienkāršāk reizēm. Tas ir tāds, ka tu pat nevar vārdu atrast tam, vai reizēm pirms tev ir tik skumji, ka tu aprakstīt nav iespējams. Nu, tam nav vārdu vispār. Tieši tāpat kā, nu, tādā skumjākā tēmā ejot, nu, teiksim, vecākas ir zaudējuši bērnu. To nav iespējams aprakstīt, manuprāt. Ir mēģinājumi to darīt visādā veidā, bet tas ir kaut kas tik šausmīgs tiešām, ka tas, nu, tā ir lielākā zāba, kāda ir vispār. Viņi nav iespējams aprakstīt nekādā veidā. Tu vari mēģināt atrast to vārdu, kad citi klausītos un teikt, nu jā, apmēram tā. tas pats ir par skumjām, tas pats ir par mīlestību. Tas pats ir par, teiksim, kaut kādām bailēm, par ļoti spēcīgām jūtām. Mēs mēģinām atrast ar prātu, ar kognīciju skaidrojumus tam, kas notiek dziļākos smadzeņu centros tajā brīdī.
Iekšā. Kas tad notiek pēc tam rozā brillēm, tie smadziņu centri tā kā viss atpakaļ, tagad dzīvojat kā gribi.
Ne, nu pieslēdzās atkal klāt garoza vairāk un tu sāc pastīties vairāk uz realitāti, jo nu, rozā brillē periodā kas notiek, tu vienkārši idealizē otru cilvēku. Nedaudz
un kāpēc tu, nu, tu gribi tāpēc, ka tādā veidā, idealizēt viņu? Vai kāpēc?
Tāpēc, ka idealizācijas procesā tādos vienkāršāk ir pietuvoties viņam un veidot romantiskas attiecības. Nedomājies, ja tu vienlaicīgi, nezinu, šobrīd savā, nezinu, draugā vīrā, sastopot viņu, redzēt visu viņu mīnusus, un tu varētu fokusēties uz viņiem. Tu pat pirmo randiņu nenosvēdētu viņu. Tikai sadiktos un konstatētu, nē. un aiziet mājās.
Nebūs.
Nebūs. Un viņš atnāk un saka, arī nē. un katrs iet savu ceļu.
Bet, un tā ar visiem visur.
Jā, un tā ar visiem visur, un beigās mēs vienkārši nomirstam. Bet idealizācijas gadījumā tu šos mīnusiņus neredzi. Protams, ka smadzenes izvēlās viņus neredzēt, tāpēc, ka tādā veidā tu vari pietuvoties, satuvoties, tīri evolucionāri sakot, tu vari radīt pēcnācējus vieglāk. Izdzīvos gēni, tā teikt.
Oh, tad tāpēc tas viss tur ir. Nu, vienkārši atkal pēcnācēju radīšanai.
Nu labi, tas ir skatoties no ģenētikas un evolucionārā viedokļa. Mēs skatāmies mazliet citādāk, tad tādā veidā ir vienkāršāk veidot emocionālu saiti ar otru. Jo, ja tu balsti visu uzreiz uz kaut kādām negācijām, tas nav iespējams. Tāpēc tu to balsti uz patiku, simpātiju, mīlestību un kaut ko šādu.
Mm-hmm.
Tāpat attiecībām ejot uz priekšu, kaut kas nepatīkams parādās, bet tas iepriekšējais jau neizzūd. Tās rozā brilles kaut kādā ziņā izjūt, bet tā patika jau neizzūd. Mm-hmm. Tas ir tas pats par pozitīvo domāšanu. Viņa ļoti bieži arī attiecībās ir. Nu, pilnīgi Instagrams ar to ir. Kad tu reku, redz, cik mums forši iet. Es gaidu to dienu, kad pēkšņi visi šitie, kas savā ziņā rebeli ir, kas tur rāda, reku, tur ir, nezinu, kaut kāds ēnas puses, tur ir mamai, kurai daudz bērnu, tur ir kaut kādas šitās grūtnieču bildes, kad kaut kādas strijas tur ir, vai nezinu, kaut kādas rētas, un tu man gribi sagarīt to dienu, parādiet, kad cik sūdīgi jums mājās iet. Nerādīs
nu,
neviens to.
Nebūs.
Un arī tas būs parādīt, redz, cik sūdīgi šeit iet, bet šo istabas tūris to nerādīšu. tas nekad nenotiks, tāpēc, ka mēs diferencēsim šī brīdī, kā tas īsti ir.
Bet neviens cilvēks nekad mūžā negrib taču būt kaut kāds, nu, tā kā neveiksmnieks. Nu, visi grib būt, kā...
Nu, tas ir tas medaļas abas puses, pa ko, nu, tev ir taisnība. Kad cilvēki saka, ka visi grib būt veiksmīgi, visi grib būt laimīgi.
Nu, jebkurš tā.
Bet reizēm, lai tāds tu būtu, nevis reizēm, bet dzīvē, neizbēgam, būs situācija, ka tu būsi nelaimīgs. Ko tev kaut kas neizdosies. Tad, nu, katram dzīvē būs kaut kāds zaudējums, kaut kāds trauma, kaut kāda šķiršanās, vēl kaut kas, nezinu, neveiksme kaut kā. Tā vienkārši būs tāda dzīves sastāvdaļa. Tas nenozīmē, ka viņai vienmēr jābūt, bet viņa kaut kur dzīvē gadīsies un tā vienkārši būs. Ir mazliet naivi un bēnišķīgi ticēt, ka tas nekad nebūs. Domā pozitīvi, nekas slikti tev nenotiks. Nu, kas tas pas viest tur? Nu, tā vienkārši nav. Nevajag arī iebrīst otrā grāvī, ka nē, dzīvē ir jācieš. Nu, nevajag māte Terēze taisīt.
Bet tie, kas domā pozitīvi visu laiku, arī ir, nu, ja tu atceries, bija seriāls Friends, un tur bija tā Phoebe.
Ja pilnīgi godīgi, es Friends neesmu skatījies. atceries?
Var teikt, ka tur bija tāda Phoebe, tāda blondā meitene, un viņai bija viens draugs. Vienā epizodē, kur viņš visu skatīja, viņam viss šķita pozitīvi, viņš tur ienāk, viņi visi kopā aiziet uz koncertu, un viņam tur, ah, cik te forši, viņš apsēžās uz divāna, cik ērti, un, tad, un viņš tā kā visu laiku, tas, protams, seriālā tiek paspilgtināts, un beigās tie visi cilvēki no viņa novēršas, jo viņi nevar viņu izturēt, jo viņš pārāk pozitīvs par visu ir, nu tā kā viņam viss patīk. Tāpēc, ka tas nav patiesi. Cilvēkam jau nepatīk tā pārlielā pozitīvitāte, jo tas vairs nav paties.
Te būtu jāskatās. Nu, protams, tu precīzi norādīji vienu seriālā, kāds tiek parādīts, bet nu, noteikti ir zināmi cilvēki, kuri savu to pozitīvis un kaut kā paspilgti, nu viņš ir, tev ir obligāti jāparāda, ka tev ir baigi forši viss, saproti šobrīd, ja man ir baigi, labi, es tā pat, cik man forši šobrīd ir, vienā bija tā, es sapratu, man būtu tik ļoti nesmaidi. Jautājums, vai tas tie tā uzspiesti radīts nevis padalīties, bet obligāti iebāst tev sejā. Redz, cik man ir labi, skaties, cik man ir labi. Nu, kāpēc tev tas tik ļoti jāuzsver?
Bet kur ir tā robeža, kad viens cilvēks, kuru tu satiec ar savu pozitīvismu, tevi nobeidz, nu, un tev nepatīk vairs satiec citu, un viņš tevi ar savu pozitīvismu paceļ, un tu skrien pats tālāk, o, jā, iedvesmoja. Nu, tā kā, un tev arī gribas
kaut ko. Tu, dimžēl, nevarēšu atbildēt tev, tas ir tīri ļoti subjektīvi un jāskatās, jo te paralēli tam visam varbūt cilvēks, kurš otrs, ko es gribēju teikt, nevis tev bāž to sejā, bet vienkārši dalās, ka viņam
tas
forši
uz tā,
iet.
Uz tā celiņa, tas par tā zāli.
kurš, teiksim, skrien forši, viņam viss sanāk, ir jauki, vispār skatās, pārbūt debiliķis, bļāviņas. Viss viņam ir, viņš iet uz darbu, iet mājās, nauda ir, sieva bērna arī ir besi ārāk, viņam viss sanāk. Tas, kas kauž. Mēs pagājušajā runājam par balto melno skaudību. Mm-hmm. Jā. Un te tas pats, tev skauž, ko otram ir. Un, tu, un iespējams tev skauž tāpēc, ka tev tas šobrīd nav un nebūs. Dažādu apsvērumu dēļ. Mm-hmm. Iespējams, tavā ģimenē kaut kādas problēmas ir tur nāc no vidas, kur ir, nu, pietiekami bieži praksē strādāt ar pacientiem, kuri ir nākuši no kaut kāda murga. Nu, viņi kaut kā mēģinājuši ir adaptēties tam un kaut kā skolā mēģinājuši izdzīvot. Un, protams, ka viņiem, viņi atcerās to, to pretīgo sajūtu, kad tu redzi, ka kāds priecājās cits klasē, mēram, par, nezinu, turmēram, vai es nevaru izvadīt, kurā ceļojumā es braukšu šī vasarā vai kaut ko, un tu domā par to, ka tu ceri, ka tu atnāks mājā, mamma nebūs nodzērusies tur. Un tad tu saproti, ka tu redzi, kā visi priecājās, un tu pārmet sev, ka tu nevar priecāties. Tev īsti nav par ko. Nu, tu nāc no tādas diezgan šaušulīgas vides kaut kādā ziņā, un ar laiku viņi izaugot, cenšas kaut ko mainīt savā dzīvē, attiecībās, visā karjerā, lai viņi nebūtu tādi nekad. Bet tajā brīdī, protams, viņiem arī priecāties par citiem ir grūti, jo viņa tā iekšējā skaudība ir tik milzīga, ka viņi nevar ļauties priecāties par otru, jo man būtu jātiek galā to, cik man ir šobrīd grūti, lai es spētu par tevi priecāties. Tāpēc ļoti daudz jau latviešu sabiedrībā izšķiet šitās anekdotes, kad apmēram vienam otru jānorok, jo tev būtu jābūt gatavam tik galā ar to savu problēmu, lai to par otru papriecātos. Vienalga, kas viņam būtu, vai viņam ir foršāks attiecības, vairāk naudas, vairāk, nezinu, iespējas kaut kādas, vienalga, kas. Tu pats saproti, ka jā, man šobrīd mēs kaut kā bija neiet, bet pats, čo man gan forši sanāca tagad, skaužu, besī. bet tas jau nekas, bet šī gadījumā atšķirība ir tāda, ka nevis to mēram skaužu un stulbi, ka tev viss labi sanāk, utbaigies malacis, bet nevis, bet rītāk tu pasaki, skaužu, bet forši, ka viņam sanāk, forši, ka man tās draugs ir. Mm. Sanāk. Es gribu viņam pajautāt, kā viņam sanāca.
Bet tad tu arī pajautā, un tu klausies ar normālu attieksmi, nevis tu mēģini kaut ko tur.
Nevis, mēram, tu paklausies, man ļoti patik tāds klasiskais latviets bija, es nezinu, vai tas redzījums ir palaidies, vai nav pusnoči šom septiņos, kur pie Palkalnieka draugiem grupa bija aizgājis, tas ir kā žurnālists, un Palkalnieks rāda, kur kas atrodas, viņš tā ienāk un saka, un te mums tā kopējā virtu, kur mēs tā ēdam, un ir tā, un šitā, un viņš tā brīdī tā, nē, mums tā baigi forši tā, nē, nu, tā vispār, nu, diezgan trauki tā dīvaini jums te ir, un tā, ka, nu, varētu sakrīgās tas ēdienas būt, nē, tā, baigi forši, viss te ir, jā, bet, nu, tā, jā, aiziet nākamo telpu, te mums ir tā kā, nu, skats pār Rīgu, un te mēs visu redzam, un tā, viņš tā, Nē, nē, skats par Rīgu. Nē, nākamreiz varētu uzbūt augstākā ēklā. Normāli to skatu redz. Nē, tā baigi smuki viss ir.
Vai ne?
Un šī gadījumā nevis pateikt, bā, tas arī te gribētu strādāt. Bā, cik jums tie forši. Un mums tā ofisā nav. Nu labi, bet jums ir forši. Nevis samēram, nē, viss baigi labi. Nē, nu, bikī stulbi. Bet nē, forši. Piešu, kam tu man to saki? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka tu tajā brīdī netiec galā īsti ar to, kur tava problēma.
Atkal mēs nonākam pie pašapziņas un to, kas viss ir iesējies tajā nabaga bērnībā. Ai, šausmas, tas viss ir.
Bet man šeit jāsaka, ko es reizēm lekcijās aizmirstu pateikt, ir, kad es reizēm šādi līdzīgi runājot, piefiksēju, man to norāda, ka es tādās biju depresīvās notīsījai, jo... depresīvās notīs ar to, kad es nepasaku to atrisinājumu. Es zinu, ka viņš ir, bet es viņu nepasaku. Tas atrisinājums ir tāds, ka tā bērnība var būt ļoti dīvaina un šausmīga, bet tas nenozīmē, ka dzīvē jābūt tādai šobrīd ir. Noteikti balstoties uz šo bērnību, tu būsi veidojies par specifisku cilvēku ar saviem plusiem un mīnusiem no tā izrietošajiem, bet tas nenozīmē, ka dzīvē joprojām tādai jābūt ir. Ja vienmēr dzīvē bija tā, ka uz tevi skatījās, nezinu, tur uz leju, neņēma tev vērā vai neieklausījās, nenozīmē, ka šobrīd tā ir. Tā noteikti bija. Tā jau dzīves posmā, ko tu atceries, bet nenozīmē, ka tā tam jābūt ir šobrīd. Ne darbā, ne attiecībās.
Bet ir iespējams vispār tā, nu, tā kā, ja ir tas, nu, tas viens bērns, kurš ir bijis ar labāku pašapziņu tajā skolas laikā. Nu, teiksim, nu, viņu tur neapcēla, viņam tur sekmes gāja labi, viņš bija smuks visur. Nekāda pusauģa problēma, viņš ir izaudzis un, nu, veselīgā vidē, tāds labi viņam iet. Un tad ir tas otrs, kuram tur mamma bija nodzērusies un naudas nebija, un tad viņi tur apsmēja un viss tur atkal bija slikti. Un tad viņš ar sevi strādāja, un atkal viņš arī nonāca līdz tam punktam, un viņi abi divi ir šajā punktā. Vai viņi var būt līdzvērtīgi justies iekšēji tā kā brīvi un laimīgi šobrīd, vai vienalga tam, kurš tur ir izgājis tos līkločus, būs arī šobrīd grūtāk? Nu.
To man būtu grūti teikt, jo jautājums, cik ļoti viņš šajā visā dzīves ceļā līdz tam posmam, tam vienam pieņemot tāpat, es gribētu pateikt, tāpat tur traumas kaut kāds būs, bet daudz maziņāks un vienkāršāks nekā tam otram, kurš tur pilnībā sviestāji dzīvojis. Kā šī posmā līdz tam punktam, kur tu saki, viņi ir vienlīdzīgi. Nu, pēc kaut kāda kritērija.
Nu,
pēc kaut kāda
kritērija.
Vai un kā viņiem ir bijusi iespēja strādāt ar sevi, saņemt atbalstu, mainīties kaut kādā ziņā, citādāk dzīves pieredzi gūt. Tie ir ļoti svarīgi aspekti. Jo tehniski, iespējams, ja šis cilvēks, kurš ir pieredzējis kaut ko nepatīkamu, varēs iespējams kaut ko vairāk iemācīties no tās pieredzes un kaut kā izprast citus, kuriem ir problēma, kaut kāda nekā tas, kuram nav šīs pieredzes. Tāpat laikā man ļoti patika viena psihoanalītiķa teicis, ka viņš bija Rīgā atbraucis profesors, kurš teica, ka mums savā ziņā, paskatoties uz sevi, psihoterapeitiem, pieņemsim, atskatoties uz savu dzīvi, kāda viņa ir bijusi. Ja es atskatos uz savu, protams, un kaut kādas nepatīkamas situācijas gan mamma, gan tēti ir bijušas, bet ne tu tādas, kā stāsta man pacienti. Līdz ar to es savā ziņā esmu, man ļoti nepatīk tas vārds, negribētu teikt privileģētāk, tas man nepatīk, bet tāds angliski ir fortunate, nu, ka man ir paveicies.
Nu, jā.
Man paveicās vairāk.
Nu.
Teiksim, tiešām lietosim vārdu, man paveicās vairāk nekā viņiem. Tā vienkārši apstākļu sakritība bija. Un ņemot vairāk šo paveikšanās elementu, es varu palīdzēt citiem, kuriem to nepaveicās.
Jā.
Ja tas cilvēks, kurš pieredzē mazāk šīs problēmas, iespējams varbūt nebūs ar tādu baigo dzīves pieredzi, bet iespējams viņš būs mazlietiņ spējīgāks izturēt citas grūtas situācijas, vai tas ir, lai būvēt kaut ko, ko citu var iesaistīties, vai izveidot uzņēmumu, strādāt ar cilvēkiem, vēl kaut ko viņš būs kaut kādā ziņā neobligāti, bet viņam būs dota iespēja dot citiem. Iespējams vairāk. Nekā tam otram, kuram būtu ļoti ar sevi jāstrādā,
lai dotu citiem. Palīdzēt. Nu jā.
Viņam būtu jābūt ļoti kontaktā ar sevi, ar savu pāridarījumu, skaudību, dusmām, aizvainojumu, lai viņš spētu citiem palīdzēt. Viņš to var sasniegt, bet tas prasīs ļoti ilgu laiku.
tāds, nu, skaudīgs tās psihoterapeits sēž un skaužiņu un kaut kas vai dusmojas vēl, kad es tā savilku paralēles. Bet re, kur mēs nonācām līdz tam izdegšanas tematam, kā re, kā plūstoši, skaties, tomēr nonācām no visa tā prāta, no mīlestības.
Kā dumma izdarīga!
Ragano, ne? Pirms mums ieslēdzās mikrofoni, tu minēji, ka arī tev dzīvē ir bijušas vairākas epizodes, ka tev ir izdegšanas, bijušas izdegšanas.
Jā.
Un mani tas ļoti pārsteidza, protams, ka, ka cilvēki, kurš brīnās par to, ka... Nu kā, nu
ka
tas vien... Nu kāds, jā, kā tāds tagad vispār, kaut ko tādu vispār... Iznāca tev ārā, kāds tāds, nu, nu tas bija pārsteigums, kāds tā var būt.
Tāpēc, ka arī es esmu cilvēks.
Jā, bet tā, tas jautājums ir, vai tev kā psihoterapeitam nav vieglāk to sākotnēji jau pamanīt un sākt rīkoties un sākt atrisināt? Nu, jo tev ir kaut kādas bāziskākas zināšanas nekā cilvēkam pārstāvēt.
Kaut kādās situācijās, jā, bet notiek dzīvē izmaiņas kaut kādas, kuras tu nevar prognozēt nekādā veidā. Nu, piemēram, ja es atskatos uz studiju gadiem, ka es, teiksim, vēl nemācījos psihoterapiju, bet vispār studiju gads, tad, protams, tu kaut kādās likstās nonāca. Vai tas bija tur attiecībās kaut kādas ķībeles vai ar draugiem, tad sāc pamazām mācīties, un tā, ka tur sāc pamanīt viņas attiecībās, tu tā, aha, šī tā labāk darīt, iespējams, nevajag. Jo tu redzi, jo tu bāzējies uz iepriekšēju pieredzi kaut kādu. Ir zināšanas, ir iemaiņas savu terapiju, aha, laicīgi novēršam. Un to es tiešām biju darījis. Bet tie brīži, kad tās izdegšanas bija, bija vienkārši dzīves situācijas, kurām es nebiju gatavs. Vienkārši. Viena no tādām situācijām, ko es jau lekcijās vairs neslēpu, bija pirms pusotra gada, ko es arī TEDxā biju minējis, kad man tēvs aizgāja Vincelē. Un man nav iemaņu zināšanu, kā to tik galā. Man ir teorētiski zināšanas, kam būtu jāiet cauri, sērošanai un tā tālāk, bet tie ir praktiski iemaņu, kā tas mainīs manu dzīvi. Ko tas man nozīmē, man nav no mazākās sajēgas. Un tie ir neapzināti, vienais kaut kādas pirmos mēnešus bija grūti, un es pārdzīvoju, un es sēroju, bet pienākot septembrim, oktobrim, es kaut kā tā, pats pa sevi kaut kā laikam ejot, tev kaut kā ātri aizpildās kalendārs. Ar pacientiem, ar studentiem, ar lekcijām, ar sarunām kaut kādām, un tu pat pats nepamanīt, cik ļoti vienkārši tu no tām sērām biki mūts.
Nu, es šitā arī pēc vienas savas attiecību izbēgšanas arī ir
nu, tieši, kā to un, un tas ir tas piemērs, ko es saku, kad, un ikā šķiet, ka tu tāpat tā cilvēkiem runā par to pārdzīvojumu, par to zaudējumu.
Jā, jā,
tu it kā par to runā, bet kaut kā tie darbi nemazinās.
Kaut kā.
Laiks sev kaut kā mazāk paliek. Kaut kā tas tā sanāk. Un tu visu laiku tajos darbos baigi ierocies, un vienā brīdī jūti...
Jo viss ir tik svarīgi, viss
jā,
ir tik svarīgi.
Un tad ir viens brīdis, ko es piefiksēju, kad es kaut kā gribēju to laiku sev beidzot, kaut kā pavadīt kaut kādu brīdi vairāk ar mammu, parunāt ar viņu, parunāt ar kaut kādiem draugiem, satikties un saprat, ka man nav šī laika.
Man
es,
arī...
Es tik ļoti aizpildījis ar visiem, redzi, un aizpildījis ar tiem visiem pārējiem, ka likās pat, kā es viņus tagad tā pievilšu un tā tālāk. Un tad bija viens brīdis, kad es sapratu, pietiek. Diemžēl tas bija pēc tam, kad es jau noslimoju kaut kādas divas nedēļas, kad vienkārši ķermenis tev pateica, nu tā klasika, ko lasīja visu tos iedvesmes kvotos, kad ja tu nepaņems atvaļinājumu, tev ķermenis piespiedīs viņu paņemt. Un tad es paslimoju kādu brīdi, nebija ne pacienti, ne lekcijas, viss bija jāatceļ, atpūtos, diemžēl tā nav atpūta, jo tad tu slimo, kāda atpūta beigā nav.
Mm.
Bet šādi paralēli pamazām atsākot strādāt, jau es biju hīt kaut ko samazināju. Laikam ejot priekš, es jūtu, ka par laimi es nesaslimstu, bet kļūstu mazliet īgnāks, kaut ko attiecībās mājās dzīves bedrenu pakazamies brīžiem vairāk.
Pagaid, tas jau ir notiek. Pēc tās paslimošanas?
Tas ir pēc paslimošanas, jau par laimi es nesaslimstu, bet tu jūti, ka tev tā uzvedība mainās vēl kaut kas. Okay. Un tad tu arī jūti. Laikam kaut kas lien ārā možno tā zaudējumi, vēl darbs pa virsu, tu, ko tu gribi, negribi. Un tu jūti, ka tā izdegšana jau pietu, principā tā jau ir izdegšana. Cilvēki izdegšana raksturo, ka tu jau, tu nezin, vārties kā, nezin, zivs uz paklāju. Apmēram, jā. Lai ko tas arī nozīmētu. Bet kaut kādā brīdī tas, ka tev jau, ko šobrīd šatru lekcijās es minēju, izdegšanas priekšvēstnieši jau ir tas, ka tu piemirsti mazas lietiņas, tu kļūsti neuzmanīgāks, tu gribi vairāk gulēt, tu negribi kaut ko īsti darīt, tev sākas
jau vīst. Tu nevari izgulēties vispār.
Jā, tā kaut kāds pirmās reizes parādās, kaut kāds bikītnieks mainās, bet tu noraksti, kaut ko padari pa dienu, kaut ko, nezinu, iedzer kaut kādu tableti, iedzer glāzi vīnu, iedzer kafiju no rīta, pastimulē sevi, nomierini, pamedite, viss baigi forši. Bet tu nesaproti, ka tev tā ikdiena jāizmaina ir tajā brīdī. Nevis tikai jānovērš tas nogurums, bet jāatrod iemesls, kāpēc viņš ir. Nu, tāpēc sakrīt tā mazliet stulba jaunā gada apņemšanos, bet jau pagājušā gada jau decembrī, novembra beigās es jau tā mazliet gudrāk tam piegāju un jau struktūrizēju savu nedēļu tā, kad paredzot te strādāju, te ir atpūta. Paredzot, ka viņa ir vajadzīga.
No mūsdienu cilvēkam jau vispār grūti, man liekas, to darbu no atpūtas kaut kā atdalīt. Nu, daudzi cilvēki vispār strādā arī no mājām pie datora, dators tur, tu pats gatavo vakariņas, tu pat ar vīru runāt, tev tur pat bērni. Nu, kaut kāds viss tādā murškulīrs savies, tāpēc laikam tas pats svarīgākais tagad ir vispār, kā tu sāki, ir salikt, sastruktūrizēt. Nu, viss tev vienkārši pateikt, ir 7 vakarā, es vairs neko nedaru, eju mājās, nezinu, ko darīt.
Nu, kaut vai tik vienkārši lieta, kā šobrīd es praktiski vairs, nu, mazliet šobrīd citādāk ir ironiski, kad podcast mēs vakarā te sežam, rakstam, bet, teiksim,
vai neiztīšu.
Jā, bet, pieņemsim darbu ar pacientiem, es vairs pēc 6 nestrādāju. Agrāk es sēdēju pirms gadiem 4-8 vakarā.
Kas būtu citam cilvēkam norma?
Kas citam tas, būtu, un man tajā brīdī tā bija norma.
Jā.
Tā brīdī tas bija normāli, tu atnāci darbu 8, ja mājās 8.
Ko?
Tā bija norma priekš manis. Nē, nu, un tāpēc, ka tad bija nu, cits darba režīms un bija cita pienākuma. Tad. Bet tagad ir, es varu strādāt tagad no rīta, es varu strādāt pa dienu līdz 5-6, bet viss es braucu mājās. Man ir vajadzīgs laiks atgūties, atpūsties, lai es nākamajā dienā, nākamajā nedēļā varētu vislabāko sniegumu jums dot. Vai tas ir pacientam vai lekcijā vienalga, kur jums no manis nav jēgas, ja es degu ārā.
Es nekāda. Tieši to pašu arī domāju, nu var arī nu, tā kā sevi spiest vai arī citiem mēģināt kaut ko tur parādīt un pierādīt, bet tomēr ir jāņem vērā tas, ka ja tu kā tāda tā zivs tā paklāja sēdēs darbā vienos pa dienu jēga, nākamajā nu, dienā, kāda jēga, nevienam, nu pat nevienam.
Es pats priekš sevis arī pieķēru, kad uz to jau es teicu, ka novembrī kas sāk kaut ko mainīt. Par laimi es tā kā bigīgi mobilizējos un izdarīju darbus, kas bija jāizdara, bet es jūtu, ka es ar tādu nepatīku to darīt. Dažu darbus. Es tāpat kaut kā sevi, tu tur saņemies kaut kā, nu tev viņš vienkārši jāizdara, tu cilvēkiem apsolīji, tev ir jāizdara tajā brīdī. Un es izdarīju arī, bet es sapratu, kad, ko tas man prasīja tajā brīdī. Un es sapratu, ka šādi es vairs negribu. Es labāk tiešām ielieku mazāk darbus, cilvēkiem sarunāju, kad es viņus varu izdarīt. Un nāku ar izteiktu prieku uz viņiem, atpūties uz viņiem, nekā atnāku, un cilvēki jau man reizēm, pat pirms lekcijām, bet norādījuši tāds saguris, kaut ko tu parasti, nē, viss kārtībā. Protams, ka viņi precīzi norādīja.
Es kaut kādā vienā podcastā, es tagad vairs nevarēšu pateikt, kas tas bija, tu biji, es aizmirstu to nosaukumu, bet jūs runājāt par izdakšanu, es atceros, ka es klausījos, un tad tu minēji, ka par to, ka pašam cilvēkam ir tā kā jāsaskaita, ko viņš pa dienu dara, ka viņš rekur neguļ, iedzer glāzi vīna, uzpīpē cigareti, daudz strādā, nesporto, nu viss kaut ko. Nu, ja tu reāli saliec sev kaut kā šito visu, nu tagad, ja es to sarakstītu sev uz lapas, tad tev ir skaidrs, ka tu izdedz, vai tu izdegsi drīz. Nu, taču cilvēkam vienkārši jāsāk arī racionāli skatīties līdzi, ko viņš kā dara.
Arī jā, bet arī tas, ja tu vienkārši tu forši norādīji, nevis tikai to padomā, bet tu varbūt pat uzliec uz papīra vai sāc ar otru cilvēku runāt, hei, man šobrīd ir šis sāc kaut vai skaļi nosaukt visas lietas, kas sanāk un nesanāk.
Pats sev skaļi.
Tad tu vienā brīdī pieprasējis, ir reāli D šobrīd. Nav tā, kad ir viens mazs mīnus, viņš ir 10. Un tad tu var uzdot, un tur bieži vien loģiski uzdot cilvēku jautājumu, kā es te nonācu. Tā arī nonāca, jo acīm redzot tajā brīdī bija grūtāk kaut kam pateikt nē, bija grūtāk atpūsties, bija grūtāk vienkārši ļauties kaut kādam procesam un tā tu, diemžēl, šeit arī nonāca.
Mm-hmm.
tāds vienkārši gadījās.
Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tām sērām, ko tu minēji, kā tad ir pareizāk būtībā, kā būtu jādara? Nu, sev ir jāļauj, teiksim, to pirmo laiku nu, izsāpēt to visu. Nu, tā kā atļauties iekrist tur tai kaut kādā melanholija. Nu, kaut kas, kā... nezinu, kas tev tur nāk ārā.
Nu, kaut kādu brīdi, jā.
Vienkārši atļaut un izdarīt un tad dzīvot tālāk. Nevis sevi spiest un mēģināt no tā aizbēgt. Gan jau.
Nē. Nu, ja cilvēki grib, viņi var bēgt. Viņi to var darīt. Tas, ir,
viņiem
tas ir iespējams.
Bet viņiem jebkurā gadījumā kaut kad
kaut ko tas, protams, nāks apakaļ. Es nesaku šobrīd, kad cilvēki viņi rūt, ka tas viņiem ir pa grūti un tas zaudējums ir bijis pa smagu. Varbūt tiešām viņiem no tā brītiņa ir jāatkāpjas. Bet nu, tāpat kā atkāpties, nezinu, no sporta diētas darba vienalga kaut kā zaudējuma gadījumā vēl grūtāk būs pēc tam pie tā atgriezties. Tas nenozīmē, ka tagad ir kaut kā sevi jāmoka, jākrīt kaut kādā depresijā, jā, speciāli, nezinu, to viņi jārunā kā par miršanu vai nāvi vai šķiršanos, nu nav sev jāmoka. Bet dot sev laiku atiet kaut kādā ziņā no tās ikdienas, kas bija, un pabūt tajās skumjās, kas tev ir. Pēc tam atkal ir otra tā grūtība atgriezties ikdienā.
Pēc tās skumju izdzīvošanas.
Tas priekš manis bija grūtākais. Netik daudz un ne tikai būt tajās skumjās, bet atgriezties ikdienā. Tas ir tāpat kā pieņemsim, jau, ka es pieminēju, kad māmiņas, ne māmiņas, sievietes, kuras zaudē bērnus. Dzemdību namā mums daudz izsaukumu tādu bijuši ir. Un, tas, protams, ir skumju brīdis, kam viņas iet cauri. Tas ir šausmīgi ar vīru un tur ģimeni iesaistās visu un tā. Bet ļoti bieži viņā runāja, tas grūtākais ir tas brīdis, kad tu atsāc ikdienu. Ja visa tā ikdiena līdz tam bija plānota.
Nu jā.
No, kad būtu tas bērniņš, viss būs un tā tālāk. Un tas pats jau ir kaut kādā ziņā ar kādu cilvēku nāvi. Tu tajā brīdī plāno, kā tur beigsies tā vasara, kā būs tur studiju sākums, kā būs šitas, kā būs tur attiecības, kā būs kaut kāds ceļojums, kaut kas, un vienā brīdī tas viss sabrūk. Tā dzīve vairs nav tāda kā iepriekš. Viņa ir citādāka. Un grūtākais ir pieņemt, tas skumjas ir par to, ka tu zaudē viens šo tuvo cilvēku, vai tās ir vienkārši attiecības šķiršanās vai nāve. Tikpat labi zaudējums ir arī zaudējot darbu, naudu, īpašumu, dzīvesvietu. Arī, ka tu vienkārši maini dzīvesvietu kaut kur brauc, ka tā dzīve būs citādāk no šī brīža. Viņa nekad vairs nebūs tāda kā agrāk.
Nu, arī dusma kaut kāda nāk.
Milzīgas dusmas tajā brīdī. Tur ir naids, tur ir dusmas, tur ir vainas izjūta, tur ir kauns par to, kāpēc tu tā jūties vispār. Kāpēc tas nav nekas tāds noticis, tas ir dzīves notikums, tas ir vienkārši domā pozitīvi.
Vai ne?
Jā, jā, jā. Nu kā, nu jā, tur cilvēks vinsālē, viss jauki, ja tu izšķīries daudz zivis ūdenī, ko tu pārdzīvo, viss taču ir labi, tā pieredze tev kaut ko dos.
Un tajā laikā tas vispār tur var, man liekas, stāvēt kāds un tukši runāt tev stundām.
Es tāpēc
un
šobrīd...
Un tu to nevaru uztvert nemaz, jo tu
es teikšu, nu, un te ir tas interesantais salīdzinājums ar cilvēku, kurš nav pieredzējis vienu traumu kādu, kurš ir. Protams, ka man pieredzot tēva nāvi, pavisam citādāks skatījums bija uz pacientiem, kur bija zaudējuši savu vecāku. Nu, tīri tādā, tekstiskā valodā runā tādā simpātijas līmenī, nu, ka tu vari, nu, tāds, es jūtu tavu sāpi burtiski.
Tu
es zinu kā tas ir nevis empātijas veidā, kad es varu nojaust, kā tas ir, es redzu, ka jums ir grūti, bet es burtiski sajūtu to kaut kādā ziņā. Tāpat laikā, protams, pirms tam, kad kāds man pateica, ka viņam kāds tūnieks bija mīris, es arī nezināju, ko teikt. Mēs apjūkam parasti. Negribētu šobrīd lamāties, bet šobrīd, ka man tiešām divi tū cilvēki nesam piezinīju un pateica, ka viņiem bija mīris mamma vai tētis, nu, es diezgan rupši paliku. Nevis pret viņiem, bet tā brīdī viņi atsūt. Viņi man atsūt WhatsApp ziņu, nu, ka tā un tā ir notiesnīcim atsūt pretī. Nu, dirsā ir. Un stulbi. Nevis par to, ko viņi rakstījuši, man skaidrs, kad, bet par to, ka, nu, blin, debīli.
Bet ko? Skumji. Bet tur jau
jo ir ļoti bieži šajā brīdī izsaka, protams, ka tajā brīdī izsaku līdzjūtību, ka man ir ļoti skumji, tāpat laikā, blin, pesi jārā. Nafī cilvēkam jāmirst.
Tur jau ir tā lieta, ka tu tajā brīdī vispār apjūts un nezin, ko vispār teikt. Un,
bet tāpēc es
arī
izvēlos.
Arī man tētis ir tā kā aizgājis, bet es arī esmu tam gājis cauri. Un, arī man tajā laikā tā kā sūtīja kaut kādas ziņas. Un, bet es īsti vairs pat, es pat nezinu, man tās ziņas kaut ko dod vai nedod, palīdz, nepalīdz, nu, ko tev tā ziņa īsti? Nu, jā, nu, viņš tā kā līdzi jūt, nu, nu, labi, es zinu, ka viņš jūt līdzi, bet mani jau tas neko nemaina. Manā sajūtā jau tas nemaina.
Te ir tas, kad, te gan man palīdzēja man zināšanas, kad, man arī viss kaut ko cilvēki rakstīja un teica un tā tālāk, un es dažas ziņas likās tīri ok, dažas ziņas likās maži to nevajag, bet es saprotu, ka tur, nu, laba doma tam apakšā ir, kad mana dusma nevir uz viņu. Mana dusma ir uz to, ka tā cilvēka vairs nav.
Nu jā.
Tā jau ir tā dziļākā dusma, ne jau par to, ka tu kaut ko nepareizi teikumu uzrakstīji. Vienkārši šobrīd, kad es ar tiem tuvajiem, kad tiekos un cenšos kaut kā viņus atbalstīt, es esmu tas, kurš man šķietami palīdz viņa nonāk kontaktā ar tām dusmām. Un ja viņa, viņa pieeduši, ka visi teiks būs labi kaut ko, es viņam saku, nu sūd nebūs labi.
Vai ne?
Reāli, reāli mēnesis būs dirsā vienkārši.
Tu labi vēl, ja mēnesis tikai.
Tev, ne, es saku, pirmais būs vienkārši pī, tev viss riepsies, viss besīs, un ja tev besīs, tu mierīgi man var zvanīt, mēs varam iet lamāties ap divu pa ielu. Ja tev riebas kāds cilvēks, kur tu skaties, es pateikšu, vod, pretīgs seji viņam šodien ir. Es būšu ar tevi kopā tajās dusmās. Un nevis tāpēc, ka tas cilvēks pie kaut kā vainīgs, bet tevi visas tiesības sev ļaut dusmoties tajā brīdī. Nevis domā par to, ka tev ir jābūt spēcīgam, dusmas nevajag, viss ir jauki, forši, nekas nav forši. Nekas vairs nav forši šobrīd. Un tā, ka tu izdzīvosi šo skumju, tad būs forši pēc tam. Tad tu kaut kur saskatīsi atkal dzīvē kaut kādu prieku, tad tu saskatīsi kaut ko foršu, kaut ko jauku. Bet tas noteikti nebūs tagad.
Un galvenais arī pašam, jo, nu, ja tev nav kaut kādi tur 5 gadi, tu jau saproti, ka, ka tas, kamēr tas nebūs forši, tas periods jau vilksies. Tu jau zini, ka tev kaut kāds pusgads uz priekšu būs tāds visu laiku tādās dusmās vai vēl kaut kā. Jo man ir arī otrs gadījums, kad man labākajai draudzenei vīrs piepraši arī aizgāja. Un, nu, tas notiek.
Pēkšņi.
Pēkšņi un, nu, jaunam cilvēkam. Tas nav tā, ka tas notiek tur 75 gadu vecumā, un tad jau visi tā kā aptuveni sāk saprast kāds. Nu, lūk, un, un tad mēs arī šim visam gājām cauri tā kā, jo viens jau tu redzi, ka tam cilvēkam ir grūti, un tad ir apkārt tie visi labākie draugi, kuri grib palīdzēt, kuri nevar palīdzēt, bet kuriem vienkārši kaut kā viņi mēģina izdzīvot, nu, izdzīvot to situāciju līdzi. Nu, tu saproti, ka viņa dusmojās, un tu ļauj dusmoties, un tu tā kā dzīvo. Nu, tas bija šausmīgs arī periods tiem tuvākajiem draugiem,
nu, kuri grib... Jā.
Diezgan grūts tāds, nu, grūti vispār izprast laikam, kā rīkoties, jo tev neviens nevar iedot reālu pamācību. Nu, tu nevari nekur izlasīt, kā darīt labāk. Nu, tas kaut kāds ar sevi jājūt. Vienkārši.
Nu, tas augstākā pilotāža, kur es cenšos arī nonākt kaut kādā ziņā, ka tu vari kaut kādā ziņā būt tas mēdījis, uz ko cilvēks dusmojās. Šitā man čomam bija, kuram nomir teica, mēs satiekamies, un mēs kaut ko runājam, un arī viņš kaut ko man tur pasaka, tur, ko tu tur komentē, vai kaut ko es, ko tu komentē, ej, tu ieskrieties, ej, tu ieskrieties, ko tu vispār tu runā, ka tu vispār neko nezini, bet man sāk man kaut ko braukt virsū, tāda pauze, šitā. Piedod, tev nepar ko nav jāatvainojas. Vispār nepar ko. Es šobrīd negaidu, ka tu būsi baigi savākts. Tu var raudāt, tu var smieties, tu var sākt kliekt pēkšņi, ka mēs tagad kaut kur staigājam vai braucam. Man vienalga. Es varu šeit būt tev un es zinu, ka tu būsi man blakus, kad man to vajadzēs. Un tu biji man blakus, tā ka man to vajadzēja. Un tā kā tas ir grūti, tas nav viegli.
Nu,
tas jo tās ir ļoti spēcīgas jūtas un viņas aktualizē, protams, mums tā brīdī mūsu pašu zaudējumu vai fantāzijas par potenciālu zaudējumu kaut kad. Kad mēs to kaut kad pieredzēsim, kad tas kaut kad pienāks un tas, protams, tas sabiedē. Es gan, ja viņai tagad tā ir, jo nu man tā noteikā, kā, jo, kā būs tā, kad man kāds aizies, arī es tāda būšu, arī es tāds būšu, kāds iztīsies vispār.
Nu, un tas nenoliedzami cilvēku izmaina kaut ko tur izmainas, kaut kādu interviju. Tad klausījos ar vienu mūziķi, kur viņam jautāja, kā tev iet un viņš tā tiešā tekstā pateica, nu šogad es piedzīvoju, divi cilvēki aizgāja, divi cilvēki piedzima, kaut ko vēl viņš tur kaut kas traprecēs, vēl kaut ko viņš saka, un šie visi notikumi mani ir pilnīgi izmainījuši. Un nu, tā, ka nu, tas cilvēks taču saprot, ka viņam emocionāli tas viss tā kā ir gājis cauri, un kaut ko viņš tur ir domājis. Un,
un tā mēs nonākam
mēs
mīlestībai.
Mēs nonācam.
Bet tehniski esam. Tehniski esam. Un es pat varu sasaistīt.
Jā. Sklausies, var sasaistīt īstenībā. Bet...
Mierīgi. Visu var sasaistīt.
Ai, prāds. Līdz tai mīlestībai mēs nonācām, bet tas būs tagad pēdējais temats, jo mums jābeidz arī izrunāt, jo nevajag nevienam šeit izdzegt. Ir jādodās mājās drīz arī.
Taisnība.
Un par iemīlēšanos mēs tā kā runājām, bet otrs ir man pašai ļoti interesants jautājums. Man gribējās to pajautāt, kas notiek ar, nu, vai tā ir taisnība, ka vienmēr viss tur sadala pa tiem periodiem, ka ir, nu lūk, ir tas rozā brīļu periods, ir tie divi gadi, kad ir kaut kāds tāds tur iepazīšanas periods, tad ir 7 gadu kaut kāda tur krīze. Vai tas tiešām tā strādā, vai tas ir, vai tas kaut kā matemātiski tiešām tā pa gadiem ir sadalāms?
Es tam nepiekrītu.
Es
nepiekrītu par gadiem.
Jā.
Es piekrītu par savu veidu fāzēm. Par to, ko viennozīmē ir iemīlēšanās, to mēs visi zinām.
Nu, to visi vismaz ir piedzīvojuši.
Nu, jā. Tad nākamais ir, nu, tīra saku par fāzēm ņemot, nu, kad ir randiņu periods. Tad ir kaut kādas kopdzīves periods, kurā vai tu ievainījie, daži beidz pie randiņiem. Nu, tiekās kaut kādu laiku, bet to reālo kopdzīvi neuzsāk. Tad ir kopdzīve. Tad kopdzīve esot, jau citas lietas parādās, ko tu vai nepieņem vai nepieņem. Tad, piemēram, varētu būt jau kaut kādas laulības vai bērni ienāk. Un visu laiku ir kaut kādas lietas, kas liek pārbaudīt vienam otru. Tā kā, teiksim, uzsāk kaut kādā ziņā kopdzīvi, arī es teikšu, tie gadi, tas tiepat labi tā krīze būtu pēc gada. Jo notiks kaut kāda situācija, kas izmainīs šo pārdes, tā kā teica pa mūziķu, kuram tur bija nāves un piedzimšanas pārī, jau tas pats ir. Teiksim, vai tās ir studiju beigas, darba beigas, darba uzsākšanas, grūtības finansiāli, vienam otram ģimenē kaut kas notiek, tas testē pāri. Kā viņi vienkārši viens ar otru tiks galā vai netiks, tas ir gadu jautājums, ja kādam izdodas vienam otru saprast un piedzīvot nezin kādas lietas, mēram, 2 gadu laikā, nu, jauki, jūs ļoti tuvu viens otru esat iepazīnījuši dažādās problēmās. Bet, ja mēs 2 gadus dzīvojam tādā bika idillītē un viens otram nekādu tumšo pusi viens otram nerādam, tad, nu, to arī pēc 10 gadiem sastāties ar pirmo krīzi. Un tad brīnīsies, kas,
un kur... tad uzreiz izšķirsies.
Nu, jā, kas tas tāds ir, tu tāds iepriekš vai tu tādi iepriekš nebija? Nu, kādas muļķības?
Bet tas sanāk, ka tās attiecības arī ir tāds mūžīgais kompromisa meklējums, nu? Kaut kādā...
Savā... Es teiktu, tas ir savā ziņā, jā, bet kompromiss nav tā kā anekdotēs, zini, jā? Kad mans sieva grib kaķi, es negribu kaķi, beigās ir kompromiss, mēs paņemām kaķi. Tas nav kompromiss. Tas nozīmē, ka tu pielāgojies sievai. Kompromiss mēs paņēmām kāmi. Jā, tas ir kompromiss. Jā, mēs abi divi, nu, es tā kā negribu, tu gribi, paņemam kaut ko, ko man tā kā kaķis
nesāk,
bet mazāks vismaz, bet tev vēlam apmierin, jā, man arī super lauki. Citā reizē var, protams, piekrist vienam vai otram, teiksim, jā, neņemam vai jā, ņemam. Bet es domāju, tas drīzāk ir būt atkal kontaktā to pašu realitāti un būt kompromisā pašam ar sevi. Vai tu spēj pieņemt otru cilvēku tāds, kāds viņš ir? Cenšoties visu laiku kaut ko nemainīt, tikt galā tām izjūtām, kā tu šo cilvēku pieņem, vai tu izdari vienkārši izvēliet prom?
Tā izvēle
iet
prom.
Vai mainīties?
Tā izvēle iet prom. Tas nozīmē, tā ir tāda kā padošanās, vai tā tomēr ir nu, normāls lēmums. Protams, ka tur ir dažādas situācijas, tagad nevar vienkārši tāpat to visu norakstīt uz visām, bet... Nu, kā pārsvarā cilvēks, kurš nu, divi izšķirās, tu jau caur savu prizmu to visu redzi. Tu tā kā caur sevi to esi izdzīvojis, vai nu, tu tur esi apvainojis, vai apvainojies, vai nesapratis to otru, vai vēl kaut kā. Nu, tā kā tas viss ir. Bet, manuprāt, ļoti grūti ir iedomāties, ka ir jau tā otra prizma. Nu, tā kā ir jau tas otrs cilvēks, kurš to arī ar saviem nolūkiem kaut ko tādu darīja vai nedarīja, tur aizgāja vai neaizgāja vai kaut kā tam līdzīgi. Tu kā izprast, ka viss tā kā negrozās tikai no mana tāda tā kā skatu punkta. Tas ir pats grūtākais cilvēkam mūsdienās, nevis mūsdienās vispār.
Atkal te tās abas puses. Viens ir iekš tā, ko tu jau teici, ka būt pēc iespējas lielā kontaktā ar to, kā iespējams tas kaut kas, ko es darīju, lika otram cilvēkam justies un aiziet. Nu, vismaz saprast, kur es pieļauju kļūdu kaut kādu, vai pieņemt to, kāds es esmu vienkārši, nezinu, kā tas biju. Un otrs ir šī fakta neizbēgamība, kad otrs cilvēks neesi tu. Un viņam var mainīties domas, var mainīties vēlmes, un šī ir tā dzīves netaisnība, ka to tu nokontrolēt nevari. Un ideālā gadījumā mēs viens otru saprotam, mīlam, esam tuvi, viss ir jauki, nepārāk patīkamā gadījumā, otrs vai otru vienā brīdī saprot, nu, nav. Bet visbiežāk šie nav gadā situācijās, kad vai nu tiek attiecības jau būvētas uz tādu kā dīvainu pamatu, vai vienā brīdī viens attīstās un otrs nē.
Bet visi jau kaut kur aug un attīstās. Nu, pieņemsim, ja es dzīvotu, nu, viens pats cilvēks dzīvo. No, es savos 32 gados vairs nedomāju, neizskatos, nedzīvoju tā, kā es dzīvoju, teiksim, 20 gados.
Nu, tas būtu interesanti, jā. Bet daudz cilvēku tā dzīvo.
Nē, bet ja es tagad būtu kopā ar to cilvēku, kuru es satiku 20 gados, kurš mani iemīlēja tādu.
Nu.
Un mums kopā ejot līdz tiem 32, nu katrs jau labai ir samainījies. Nu,
bet tu nezini, vai tu būtu mainījusies tādu, kā tu ir šodien?
Es zinu, ka es nebūtu gan jau, ka es būtu citādāk izmainījusies. Bet
tu būtu mainījusies viennozīmē, bet tu būtu citādāk.
Es būtu citādāk, un es taču nebūtu. Un tas ir grūti, manuprāt, tam cilvēkam otram pieņemt to, ka tas jau otrs ir arī dzīves organisms, kurš mainās, nu, kurš ir...
Protams.
Tu jau nekad nevar nokontrolēt, kāds viņš izmainīsies.
Un tāpēc abiem diviem ir jācenšās dzīvot kaut kādā sinhronā darbībā vai kaut kādā harmonijā. Pretējā gadījumā tas ir tā, ka viens attīstās, otrs nē. Grib vai negrib, jautājums, kurš esi tu, kurš tā kā iestagnē vai kurš attīstās.
Neviens negrib būt tas, kurš iestagnējis ir.
Jā, nu, bet kaut kādā ziņā tas kaut kur veidojās. Tam obligāti no jābūt kaut kādā ļoti taustāmam, nezinu, tur par finansēm, izglītību vai kaut ko, bet tīri apzināšanās ziņā, vēlmju ziņā, kaut kādā emocionālā izpausmē, fizikā izpausmē vienalga. Vienā brīdī saproti, ka tu vēlies kaut ko citu. Tā vienkārši var notikt. Ja tas rodas kaut kā spēkšņi spontāni, tur gan es teikšu, nu, tur kaut kas ir nogājis pa fāzēm. Ka, nu, tā var notikt, bet jautājums, nu, varēja būt tā, ka tev vienmēr jau šī vēlme ir bijusi. Tikai tagad beidzot nonāca kontaktā, ka tu viņu grib realizēt. Un tad otrs cilvēks vai justies, ka, nezinu, viņš vai viņa tur vienmēr ir mānīti, nezinu, tur melots viņiem ir un tā tālāk. Varbūt arī tos gadījumos arī ir. Bet biežāk vienkārši tas cilvēks ir gājis kaut kur, kas viņam likās būs pareizi. Ka patiks, nevis patiesībā viņa īstenībā nemaz to negrib.
A kā varētu būt pareizi izšķirties? Nu tā, lai tu...
Nu, ko tas nozīmē?
Nu tā, lai tu normāli izskaidrotam cilvēkam, lai tas cilvēks normāli saprot. Nu, jo jebkurā gadījumā viens ir vairāk vai mazāk apvainojies. Viņš ir aizskarts.
Aizskarts sāpināts, protams.
Sāpināts. Viņam ir salauzta sirds.
Protams.
Bet kā, lai to sirdi nesalauži, tu nevari no tā izbēgt. Tu vienkārši
protams,
nevari.
Ka ne. Tas nav iespējams.
Nu, bet... Ai.
Tu katalizē otram cilvēkam zaudējumu un sāpju procesu, kā to var mazināt. Tas nav iespējams. Mēs mēģinām to darīt. Otram sakot, nezinu, domā
paliksim
pozitīvi.
Draugi, domā paliksim pozitīvi.
Šis viss vietā, es tev tur atbalstīšu bambarām. Tas viss savā ziņā var palīdzēt, varbūt. Mazliet vieglāk pārdzīvot to, bet tas nemainīs faktu, ka tāpat tās izjūtas un tā sāpa tur būs. Tas jau nemainīsies.
A kā?
Es teiktu, nu, vismaz izrādīt to cieņu un cilvēkam pateikt to sajā.
Ko pateikt?
Kad jūs šķirties.
Ā,
Tas ir divējāds process. Viens ir izrādīt cieņu otram, ka tu to pasiedienu atsūti īziņu pazūdi.
Un necel telefonu vairs nekad.
Un otrs, es teikšu, tas būs tā baigi, nezinu, kā inspirational quote tip teikums, bet šādi darot, nu tā izziņa un tu pazūdi, tu jau ne jau tikai ieriebi otram cilvēkam, tu ieriebi sev.
Jo tu neuztaisi sev to, kad klūži un...
Jā, tu pienācīgi neji cauri atvadīšanās un zaudējumu procesam. Tu no viņa izvairies.
A kā tad tu atvadīšanās un zaudējumu, nu ko tad mēs tagad abi sēdēsim no pusi dienu? Atvadīsimies?
Tas varbūt kaut vai īsts brīdis vienalga, bet tu ļausi sev atvadīties no otra. Pasakot, ka esot tu izņemtu atvadījies, nu, tu tā var domāt. Īsti nē.
A kāpēc nē? Kāpēc mēs atkal atgriežamies pie mūsdienu cilvēkiem, kuri dzīvo telefonos un WhatsAppā raksta ziņas un stūra negaida viens otru? Un tā taču arī notiek visu dzīvi telefonos cilvēki. Tas nav reāli, ja tu to nosūti ziņā.
Nē, nu kaut kāds labi realitātes elements tu varbūt ir, bet jautājums, kāpēc tu tik ļoti izvairies saskarties otram to pateikt?
Tāpēc, ka tev ir baili, tev ir kauns.
Nu redzi, un šis veicinās to, kad mūsu bērni būs arvien dīvaināki. Tāpēc, ka mēs paši negribam saskarties ne ar tām bailēm, ne ar to kaunu. Mēs brīnamies, ka bērni ģīpst kaut kur. Nu, bet tā arī ir, nu.
Mēs arī nu, nonākam pie visām galvenajām atziņām. Nu, jā.
Pēc kaut kādas vainošanas vai kaut kādas pirkstu rādīšanas, bet arī tas ir saprotams process, kad paudžu paudze, mēs tīri bioloģiski, ģenētiski, evolucionāri izvairīsimies to situāciju, kas mums ir bijuši nepatīkamas, kas mums ir sāpinājuši. Ja mūs kaut kādā ziņā visu laiku paudžu paudzē sāpināja biedēja ar šķiršanos, mēs izvairīsimies no viņas kā no meža ugunsgrēka.
Bet, diemžēl, pat nebūs neattiecībās,
jā,
bet neies,
bet,
lai nebūtu jāšķiras.
Tajā brīdī kāds, kurš evolucionāri tajā ķēdē izdomās būt attiecībās, viņš nezinās, ko pēc tam darīt. Tagad tā šķiršanās pienāks, viņam nebūs iemācīts. Tas ir tas, ko es lekcijās simts un reizes stāstu, kad ir jāmāca bērniem kopš bērnības saskarties ar zaudējumu. Mm-hmm. Ar tik vienkārši zaudējumu, kā Ričurāčs spēlē ar to, kad viņam kaut kas netiks iedots, viņam kaut ko var pazaudēt. Nomirst kaķīts, nomirst kāmītis, sunītis, trākākos gadījumos ome, opis, tanti, onkulis, krustās, krustmāt. Es nerunāšu pacākiem, tas ir vienkārši drastiskie gadījumi.
Mm-hmm.
Un ka viņi spētu atvadīties no viņiem. Kad māma teica parādīt, kā mēs atvadamies. Kad ir kaut kāds pēdējās kaut kādas sarunas, mēs skumstam, mēs raudam, mēs esam bijuši uz bērēm un tā tālāk. Kad tu iemācies, tad tā tas notiek. Ok, labi. Zināšu. Kad tā, ka man šī diena pienāks un viņa pienāks. Kad es kaut ko šķiršos, ka man būs grūti, es zināšu, ko darīt. Un šīs ir šīs iemaņas. Tās ir tās iemaņas, kas bērniem būtu jānodod. Ne tikai šīs, bet citas, kā tikt ar lietām galā. Mēs labu gribot, pasargājot savus bērnus no problēmām, kurām mēs saskārāmies, mēs nedodam viņiem iespēju attīstīties. Un šeit es nedomāju, ka bērni ir jāspīdzina vai jāpakaļā kaut kādām ciešanām, bet dabiskām dzīves situācijām viņam jāļauj notikt. Un tāpat laikā pielikt klāt veselo saprātu, saprast, ka ir lietas, no kurām mēs viņus varam pasargāt. Piemēram, no šiem murgainie teksti, kad mēram mani bērnībā sita un es sakītu, ka savus bērnu sitīšu, redz, cik labs es izaugu. Tu pasties to cilvēku un saproti, jā, es redzu, cik labs tu izaugu. Prieks skatīties uz tevi, jā. Nu, pūtīgi, nu, vienkārši saustariņš. Jā. Lietā otra galējība, ka nu varbūt tomēr saproti, ka viss, ko tev vecāki darīja, nebija pārāk forši.
Mm-hmm.
Un otrādi, varbūt kaut kāda lieta, no kā viņa tev tik ļoti sargāja, īstenībā ir kaut kas vērtīgs. Klasika, teiksim, tās pašas dusmas, ko mēs runājam. Domāsim pozitīvi smaidi tikai. Cik bieži uz ielas var dzirdēt teiks, kad apmēram tur baigi jauks bērnīši, tā ka viņš nedusmojās. Baigi foršs bērns, tā ka viņš apmēram smaida tikai. Tā ka viņš sapukojās, tad nav foršs bērns. Es varētu veidot kampaņu šitā iet un random pieaugušajiem teikt uz ielas.
Baigi foršs, kad smaida?
Nu, kad smaida, bet tā, ka jūs to grimas uzdēsat, tad baigi pretīgi paliekat. Bet tas ir tas, ko tu reāli bērnam saki tajā brīdī. Mums tā brīdī šķiet, nē, nu viņš jau tā to neuztver. Jā, ja es tev tagad to tā pasaku, tas ir forši? Nē. Es pieņemu, ka tevi kaut kāda beidīga diena un ka tevi forša diena. Tā kā apmēram viņam te ir tā idealizētā vide un skaudības, cik kas nāk līdz, ka šķiet, ka tas bērns baigā idīlē dzīvo. Kādā idīlē?
Nu, viņam arī taču tur visu vēl
pārtīkojumi. Viņam savu sāpītas ir kaut kādas. Attiecīgi viņa vecumam.
Mm-hmm.
Protams, viņas nevar salīdzināt ar to, ja tu viens pret viens lietas kastīt ar kara laiku. Protams, ka nē. Bet tāpat viņš saskarās ar kaut kādu netaisnību. Viņam kaut ko neiedod, nenopērk. Un tāpēc viņš šķiet, mūsu laikā mums vispār neko nepirka. Man vienalga.
Mm-hmm.
Tā izjūta ir tā pati, tikai tavā laikā viņa bija drastiskāka. Kāds, vai šis bērns ir vainīgs pie tā, ka tev bērnībā nebija ko ēst?
Mm-hmm.
Nē, nav.
Tieši tā.
Bet tā izjūta ir tik spēcīga, ka te ir tas tikt ar to galā. Un patika tas piemērs, ko tu teici par tas, ka 40 gadnieks dzīvoja cauri tam dažādām tehnoloģijām ir, kad visforšāk ir tie cilvēki šajā vecumā, kas iet līdzi tām tehnoloģijām. Viņi saprot, ka tas notiek strauji, ka tas ir grūti apgūt, bet un tā ikdiena iet, vienkārši ir, tā sabiedrība tāda ir, un viņi dzīvo līdzi.
Var jau pretoties, bet manuprāt, tu, nu, pats jau tur sev tikai pāri dari. Bet man liekas, mēs esam izgājuši cauri manam plānam, riču raču visādiem aplinkiem.
Bet mēs aizskārām visus punktus.
Jā, mēs pilnīgi
izņemot par, par zaudējumu.
Ko?
Izņemot par mīlestību.
Izņemot par mīlestību, bet mums būs jātais ar tevi atsevišķi.
To nākamā sērijā.
Klausaties mums arī turpmāk, runāsim par mīlestību, bet atgādināšu vēlreiz, ka 30. janvārī viesistabā pus 7. vakarā var doties uz lekciju pie Artūra, vai ne?
Jā. Par pašapziņu.
Par pašapziņu, par to mēs šodien nerunājām, par to runāsim 30. janvārī. Un paldies tev par atnākšanu un par to, par to, ka tu arī pastāstīji par tām visām izdakšanām un tādām lietām. Tas, man liekas, ir ļoti noderīgi. Es saprotu, ka tas viss, ko mēs runājām, iespējams, kādam varētu būt noderīgi, bet tas tāds, tāds pašs. Tāds, kā lai pasaka, tāds caur personīgo prizmu varbūt izietis kaut kas ir vienmēr vēl dziļāk un noderīgāk. Un noteikti tiekamies ar tevi vēlreiz, jo mums vēl ir jāparunā par to mīlestību, ko mēs neizrunājām.
Bet tad taču par mīlestību.
Bet tad tikai par mīlestību.
Tikai un vienīgi.
Un tu man tur neko neaizplūdīsi, vai?
Nekādā gadījumā.
Labi, paldies.